offline den over for mig, og så vil han bagefter være sådan, ja, du skal jo ikke få mig derud. Du må passe på. Og det var jo derfor, jeg blev. Fordi hver gang jeg var lige ved at gå, så kom det gode. Og det vidste han jo godt. Og så var han jo den mand, jeg godt ville være sammen med. Og så ville man jo ikke gå. Og så, altså, så skete det jo bare forfra igen.
Det er ødelæggende. Altså,
det er så ødelæggende.
Hej Danica.
Hej Claudia. Så er vi i studiet.
Det er vi.
Og du, ser dejlig ud.
Tak.
Det skal jeg da lige have med.
Tak. Ja. Nå, det er da sødt sagt.
Det gør du.
Jeg har også cyklet herhen, over den der Valby Bakke.
Ja.
Og så har jeg set alle skolebørnene ind på vej ind i Zoologisk Have, og det gør mig bare ægte glad.
Jeg kender følelsen.
Ja, så bliver jeg sådan helt, det her det er min by. Og jeg er vitterligt forelsket i hele København.
Mm.
Altså jeg er forelsket i alle menneskerne ned på gaden, og jeg er forelsket i dig og mig, og jamen.
Hvor er du i din cyklus?
Nå, gud ja. Gud ja, det kan da godt være. Jeg skal tænke over det.
Der var jeg nemlig sidste uge. Jeg synes, jeg synes bare, alle var fantastiske.
Ja.
Og alle var flotte.
Ja, sådan har jeg det virkelig. Så så jeg på vej hen, så jeg to mænd i bare ben, fordi du stadig altså ok varmt, men så er det lige præcis blevet koldt nok til på den her tidspunkt om morgenen og om aftenen, til at mændene igen er hoppet i tennissokker og sneaks.
Oh.
Nu går de ikke rundt i de der udtrådte Birkenstock mere. Så altså, bliver jeg bare sådan, fuck, jeg det elsker life.
Ja.
Det kan godt være,
de skal tjekke mine
i livet, er det ikke? Jo.
Altså.
Så jeg er bare forelsket i hele København og alle mennesker.
Det kan jeg høre.
Sygt dejligt.
Og det afspejler sig i den måde, du ser ud på.
Ja, tak. Noget andet, der også afspejler sig, det er, hvor meget akavethed, der opstår, når man kan se et datingprogram som Landmand Søger Kærlighed. Den nye sæson er startet. Har du set det?
Nej, jeg har aldrig set det.
Det er så tokrummende pinligt.
Er det
og det er også, altså det er hensigten, og det er klippet på den måde, 100%. Det, altså, man kan ikke være i tvivl. Og der har jeg lige noteret mig, at de to første afsnit, der er frigivet nu her, der er de blandt andet på speed date, som jo er de der sådan, 2 minutter-agtige, man har sammen. Og der bliver blandt andet sagt, tak for i dag til daten, og så siger vedkommende, velbekomme. Altså, hvor pinligt kan det blive? Og så bliver der også sagt udtalelser som, altså jeg har styr på hele mit liv, nu mangler jeg bare en kæreste. Og det kan jeg bare mærke, det er sådan, ad. Det skal man simpelthen lade være med at sige.
Hvorfor?
Fordi det er sådan, livet er jo ikke et stort sæt puslespilsbrikker, og så, altså ved du, den der med sådan, nu er vi færdige.
Mm.
Så fik jeg det og det og det i livet, nu mangler jeg det her, og så er jeg færdig.
Mm.
Det jeg bryder mig ikke om den tankegang.
Men måske er det mere formulering, for jeg kan godt sådan sætte mig ind i det der, at man har styr meget køre for sig, men man gad da godt at have tosomheden med nogen.
Ja, god fanden forstår jeg det da. Men det der udtalelsen, eller det sådan symboliserer, at jeg har styr på alt det her, nu mangler jeg bare en kvinde eller en mand at dele det hele med. Sådan, jeg kan bare mærke, wow.
Der bliver du triggeret af noget.
Ja, det gør jeg, fordi det virker som om, så kan det bare være hvem som helst. Så skal jeg bare finde en eller anden, der lige kan passe ned i, du ved, hun skal bo i Vestjylland, og så skal hun også være landmand. Og du ved, de siger jo sådan nogle ting, sådan, som om, at det er en jobansøgning.
Mm-hmm. Men det er også speed dating. Jeg vil faktisk næsten tænke, det var lidt befriende, hvis jeg sad over for en mand, og sagde, det er fair nok, så ved jeg, hvad jeg er med at gøre. Ikke noget med, jeg har det meget fint, jeg ser tiden ad.
Jeg
tænker faktisk for mig, mit vedkommende er lidt fedt. Du har en plan, du ved, hvad du vil.
Ja.
Så det er jo, hvordan man vil få øjne dig.
Jamen, jeg krummer totalt her. Jeg bliver sådan, jeg gider ikke være din puslespilsbrik.
Mm-mm.
Nej.
Den må jeg så bliver du mig. Rasmus modsat. Jamen, det er jo fair nok.
Tror du så, jeg er Peter Pan nu?
Jeg gad godt se dig i sådan en speed dating proces.
Ja, yeah. Jamen det kan vi to jo ikke løfte sløret for endnu, men
det kan da være, at vi skal begynde
at
overveje, at vi skal ud og speed date. Sådan 2 minutter, altså det er jo ingen tid.
Nå, nej.
Tak for i dag, velbekomme.
Det skal vi ikke. Nej, det skal vi ikke. Det skal vi ikke.
Åh, Gud.
Jeg kommer bare til at køre hvert inde, og det gør du jo også.
Jeg ved faktisk ikke, hvad jeg skal gøre mig selv.
Nej. Altså, jeg tror ikke lige, det er vores sweet spot.
Jeg får pres over, hvor meget jeg skal nå at sige for 2 minutter.
Ja.
Og 2 mennesker skal nå at sige noget.
Det forstår jeg slet ikke.
Stort slet ikke, det kan lade sig gøre.
Nej.
Men altså, jeg har jo ikke prøvet det, så jeg kan jo ikke sige, at det ikke virker.
Men på den anden side, der er jo noget, vi siger jo noget med øjenkontakt og gnist og kemi.
Mm-hmm. Jamen alligevel, du skal jo virkelig tænke over, hvad er det, du putter ind i det ene minut. Du skal jo ikke bare sidde og sige alder, navn, hvad du laver, hvad du vil nødvendigvis. Altså, det kan jo, man kan jo også bare snakke om et eller andet emne.
Men apropos det afsnit, vi havde med Tobias Rank, sårbar mand, Så skal man jo heller ikke sige, nå, hej Bo Bent, hvad drømmer du om?
Nej.
Altså, man skal også lige
føre
os ind i en relation, hvor
man når
har
jo ikke andet end at sætte sig og få øjenkontakt, og så lige mærke viben. Altså, og det er vel også det vigtigste.
Ja, det er det vel egentlig.
Egentlig, inden at man skal sådan få alle de der facts op på meget, meget kort tid, så bliver det jo bare sådan en punktform. Ja. Det ved jeg heller ikke lige. Altså, men igen, jeg kan ikke sige, hvordan man gør, eller ikke skal gøre, for jeg har jo ikke prøvet det endnu.
Nej, endnu. Men det vender vi lige tilbage til, fordi måske har vi kastet os ud i noget.
Og kæft, mand, hvor vi var
det
dumme.
Det var søndag. Ja. Det var så meget synd.
Åh, Gud.
Ja.
Det kan være, vi når fortryd.
Ja. Ja. Vi ser.
Yes.
Er du også forelsket i København eller nogen?
Altså i sidste uge var jeg jo forelsket i alle. Jeg var ude...
Vi var ude.
Vi var ude. Vi var ude. Der om tirsdagen. Shit. Der var jeg forelsket i alle, men så onsdag, og det var 100% ramt den dag i min cyklus. Der var jeg ude at se fodbold med min veninde Julie, og så tog vi lige videre ud og fik en drink. Og så vi nåede bare ud for min lejlighed. Så havde jeg allerede set 5 mænd, jeg var klar til at blive gift med. Og jeg kommenterede på alle, og sagde, nej, får lige se ham der. Og hun var sådan til sidst, så spurgte mig, har du ikke løsning eller sådan? Fordi du ser alt, og hun var et helt andet sted, og hun synes, alle var træls og irriterende. Ikke? Og jeg var sådan, jamen han er jo smuk, og han er flot. Ej, jeg ser ham der, var han charmerende, og går han der med nogle børn og sådan noget. Altså alt var bare lækkert og flot og smukt, og jeg så muligheder, og jeg var ustyrlig. Altså jeg var sådan, læng mig til 3 snart, altså fordi... Jeg plejer ikke at være så slem, men det var jeg bare der.
Ja.
Så jeg var sådan, okay, jeg skal hjem. Altså, det er det for meget.
Du er også forelsket i København.
Jeg var meget, meget forelsket i København, og alle mænd i København.
Ja.
Altså, sådan alle, føler jeg. Altså, jeg føler, for en dag, så var der sådan 100, jeg var klar til at blive gift med.
Wow.
Og så dagen efter tog jeg på festival. Wow.
Oh.
Jeg har aldrig set, igen, jeg var nok et sted i min cyklus, så mange pæne mænd i mit liv, som ude på den festival, som, by the way, var så utjekket. Men det er lige meget. Alle var flotte. Så jeg fortsatte den der...
Altså festivalen var utjekket?
Festivalen var utjekket. Uh-huh. Menneskerne var sindssygt flotte og tiltrækkende og charmerende. Men altså, jeg havde nok det der lyserøde slør foran mine øjne. Så, men så fik jeg jo børn fredag, og det var virkelig livets kontrast. Altså jeg gik bare for den mest crazy uge. Jeg tror næsten, det har været den mest crazy uge hele året, sådan i forhold til, at jeg har levet lidt i en boble af... vilde oplevelser, spontane sommeraftener, festivaler, 3 dage på festivaler. Altså det var sådan helt, jeg var sådan, da børnene kom fredag, sådan, hvad fanden skete der lige der? Altså, har det været en drøm det her, eller har det været virkelighed? Og så var det bare tilbage til indkøb og familiehygge, og lige pludselig skulle de begge to starte i skole, og hun havde første skoledag, og han skulle starte i 6. Og det er sådan virkelig kontrastfyldt, og sådan, så bliver jeg alligevel ramt af den her, ej, det er simpelthen for meget. At du den ene uge synes, alle mænd er charmerende og flotte og klar til at blive gift, og så den anden uge, så er du så moragtig, og nu synes du bare, alt er en dårlig idé, som du synes var en god idé i sidste uge.
Ja.
Så det der omskift, altså det rammer mig stadigvæk her 2 år efter. Altså det er virkelig, virkelig voldsomt. Og i går stod jeg og snakkede med forældre fra den nye klasse, og forældremøde, aktivitetsudvalg, og du ved, vi skal forventninger til hinanden og lærerne. Altså det er bare så modsat af, at mig, der står til en fodboldkamp og synes, alle er flotte, eller til en festival, og sidder igen op på nogle skuldre. Altså jeg kan næsten ikke være i det. Altså er det seriøst, det her?
Ja.
Men det er jo bare livet.
Eller også 2, der ender sammen i din veninde Julie på din terrasse.
En tirsdag.
Tirsdag sidst, vi optog og drak vin og endte i Kødbyen. Og,
ja.
Altså sådan, det må være så vildt.
Ja, jeg er overvældet af det.
Ja, at det sådan går fra det ene til det andet.
Det er så 2 yderligheder, at jeg kan næsten ikke rumme det.
Nej, og det kan jeg slet ikke sætte mig ind i. Jeg kan sagtens høre, hvad du siger, og jeg kan se det med mine egne øjne i dit liv, men for mig har jeg ikke de der omskiftninger jo.
Nej.
Det må være ret vildt.
Det er virkelig overvældende, og jo mere vild den ene uge er, jo mere kontrastfyldt bliver det også.
Mm.
Og så nu er jeg jo den her gode rutine igen med børnene. Alt kører. Jeg får meget mere for hånden. Du ved, der er styr på det. Jeg føler mig sådan en rigtig super power mom, fordi det skal fandme meget, der skal op en højere enhed, før hverdagen kører, man lige også er selvstændig, og alt skal bare spille.
Mm.
Så der får jeg mere den her powerfølelse af, ikke? Hvor den anden er mere sådan frihed, eventyr, ungdomlighed. Men sådan er det jo ikke. Det er jo kun fordi, jeg havde sommerferie normalt, så er det jo også en arbejdsuge, jeg render ikke rundt og spasser helt ud hver dag. Men nogle gange er det også bare rart at gribe muligheden, når der er der, og vi to lige kunne sige, hey, det skulle da meget godt være, hvor tit er det lige 25 grader i Danmark, skal vi ikke lige mødes?
Selvfølgelig.
Det var da fantastisk. Jeg lever for det også.
Det er det. Det gør vi jo også begge to.
Så jeg har det jo godt. Jeg er bare lidt overvældet pt. Af de mange muligheder.
Mm.
Og så skal vi jo også...
Altså muligheder i mænd, eller hvad?
Jamen også det. Det kommer vi til på et andet tidspunkt. Nu skal jeg jo både speed date og få normal date, så der, jeg føler, jeg er inde i en periode, hvor der skal ske noget.
Okay, wow.
Fandme også været et slow år for mig indtil nu.
Ja, så på mandefront.
Ja.
Ja, for der er sket rigeligt i dit liv.
Ja. Men for mandefronten har jeg jo slet ikke haft overskud eller energi til det. Men det viber jeg med nu. Okay. Altså, jeg griber den. Wow. Det kan jeg mærke. Der skal ske ting det her efterår.
Ja.
Det er jeg ikke i tvivl om.
Nice.
Men dagens emne er jo ikke så opløftende eller eventyrligt. Det er jo noget helt andet. Og det kom så af, at der var en sød lytter, der skrev til os inden sommerferien, som havde haft nogle oplevelser i forhold til det, der man kalder covert narcissism. Mm. Og jeg føler jo lidt, at narcissisme bliver brugt i flæng, og det kan jeg personligt også komme til nogle gange, hvis jeg har været på nogle dating apps eller datet nogen. Der er et ord, man kan bruge uden at tænke over betydning. Men i det her tilfælde er det altså noget helt andet og meget ødelæggende for offeret. Så først og fremmest, hvad er en covert narcissist? Vi talte også lidt om det inden, at det der med cover, det er sådan mere skjult. Men da jeg researchede til dagens emne, så står det faktisk for at være passiv-aggressiv. Og på den måde er de langt sværere at spotte end en klassisk narcissist. Og så har jeg jo lige været inde og researchet lidt på et side, der hedder Annika Leslie, som har listet nogle punkter op i forhold til, hvad der kendetegner en covert narcissist. Og der er 20 tegn på, at du har at gøre med det. Og det skal lige siges, at vi ikke er nogen, der skal afgøre, om nogen er noget. Så hvis du mistænker det med nogen, eller er et forhold, eller er på et datingmarked, og gerne vil sådan spotte de her ting, jamen så dyk ned i det selv, eller tal med nogle professionelle i forhold til det. Vi vil i hvert fald bare gerne, spejle, at det kan ske, og det er også det dagens gæst, hun kommer ind på med hele sin sindssyge oplevelse. Men i hvert fald, så er der 20 tegn på, at du har at gøre med en covert narcissist. Og nummer et, det er, at det største tegn på, at du dealer med en covert narcissist, det er, at personen er netop ekstremt passiv-aggressiv. Og det vil sige, at de siger ikke tingene direkte til dit ansigt, men sådan lidt opererer i det skjulte. Og alle mennesker kan være sådan passiv-aggressiv til tider, men for en covert narcissist, så er det deres måde at agere på. Og det kan eksempelvis være, at de har lovet, at de vil gøre noget, og så gør de det ikke alligevel. Eller de giver dig et kompliment, som i virkeligheden er alt andet et kompliment. For eksempel, hold det op, hvor har du tabt dig, men der er et stykke vej endnu. Og så føler de sig truet af andres selvsikkerhed. Så hvis man selv er i super godt humør, så kan de finde på at starte skænderi med dig, blot for at prøve at få en ned med nakken. Eller så kan de begynde at tale om noget helt andet, end det du glæder dig over. Og så har de også som regel en skjult konkurrence kørende med dig. Så hvis man er god til noget, så er de helt sikkert meget bedre til det. Eller hvis du har et problem, så har de et større problem. Og hvis du skal noget spændende, så skal de sikkert noget endnu mere spændende end dig. Og så er der punkt nummer 4, at de tit er misundelige, jaloux. Og igen, hvis du har succes med noget, så vil de ofte have det rigtig svært ved at sige tillykke. Og de vil egentlig helst bare glemme den succes, du lige har haft, og tale om noget helt andet. Og det skal lige siges, det forekommer jo ikke kun i parforhold. Det kan være venner eller på arbejdspladsen. Alt muligt. Familien. Så tilbageholder de også information. De skjuler ting for dig, og det kunne være informationer, som kunne være godt for dig at kende til. Og i det hele taget, alt der kunne være en fordel for dig at vide, det skjuler de for dig, fordi de hele tiden under overfladen konkurrerer med dig.
Ej, hvor er det udspekuleret.
Helt vildt. Men alligevel på en mere sådan skjult måde, end sådan de åbenlyse narcissister. Og så elsker de at påpege andres fejl. Så hvis du begår en fejl, og omkring en covert narcissist, så kan du være sikker på, at det vil blive påtalt med det samme, ofte flere gange. Fordi få ting føles bedre for dem, end at kritisere andre. Og så er de selv super sensitive over for kritik, så lige så dygtige de er til at kritisere andre, så er de lige så elendige til selv at tage imod kritik. Og så skaber de drama. De elsker den der unødvendige form for drama, men igen på sådan en meget subtil måde. Og så elsker de at få en reaktion ud af dig. Og når de kan se, at de stadig kan irritere dig, så giver det dem en følelse af, at de har kontrol. Wow. Altså creepy. Og så er de aldrig rigtig glade. Så selv når du tænker, nu burde de være et virkelig godt sted, så virker de sjældent til at være sådan ægte glade. Der er altid et eller andet galt. Og punkt nummer 10, så har de tendens til at sabotere fødselsdage, ferier og andre dage, der har særlig betydning for dig. De er simpelthen ikke vilde med at fejre andre end sig selv. Så de foretrækker at være den, der får opmærksomheden. Så de saboterer gerne din fødselsdag ved at være i dårlig humør, eller prøve på at give dig dårlig samvittighed, eller bare brokke sig over et eller andet. Og så har de en følelse af berettelse. Og den følelse af berettigelse kan vise sig for eksempel på arbejdspladsen, hvor de kan føle, at de er berettiget til en forfremmelse, selvom de ikke har gjort sig fortjent til den. Så helt generelt føler de, at de fortjener en bedre behandling end andre.
Mm.
Og så er der punkt nummer 12, som er meget vigtigt. De går ofte i offerrollen. De begynder at fortælle om, hvor hårdt et liv de har haft for at få opmærksomhed og empati. Og de går også i offerrollen, hvis de bliver konfronteret med noget, de har gjort. Og så er de en ekspert i at vende tingene 180 grader og gøre sig selv til offer og dig til syndebuk.
Mm. Og det er eddermame hårdt at være i.
Ja,
det kunne jeg forestille mig.
Ja. Og så er de større risiko for at få en depression. Da de ofte ser sig selv som et offer, vil de have en større tendens til at udvikle en depression. Og de har også større tendens til at udvikle stress, angst osv. Og så bærer de en af, som ingen andre. Covert narcissister har ikke en god selvfølelse. Og det er der generelt ingen narcissister, der har. Og når du ikke har det, så har du ofte en større tendens til at bære en af. Og så giver de meget sjældent komplimenter. Sådan helt utroligt sjældent. Og det gør nærmest ondt på dem at skulle anerkende noget godt eller pænt succesfuldt hos en anden. Fordi det er deres skjulte konkurrent. Så har de ofte grandiose fantasier, hvilket alle narcissister har. De kan for eksempel sige, at de vil gøre noget stort, men de gør det sjældent, da de ikke lige er klar for det arbejde, det kræver. For de skal jo gerne bare komme til den. I stedet forsøger de ofte at komme tæt for dem, der rent faktisk har lavet arbejdet. De vil jo sikkert også gerne tage fortjenesten.
Mm-hmm.
Og så er der gaslighting. Gaslighting er generelt en yndlingstaktik blandt alle narcissister, men især hos den her form. Det er en manipulationsmetode, hvor en person prøver at få dig til at sætte spørgsmålstegn ved din virkelighedsopfattelse. Og der er flere lag til gaslighting, men det er en metode, der bruges til at forvirre dig og få dig til at tvivle på dig selv. Så det kan være, at narcissisten tager et lille hjørne af sandheden, for eksempel fra en tidligere samtale, og så bruger den til at skabe lige præcis det billede af situationen, som de gerne vil skabe. Og som resultat kan man som offeret føle sådan, gud, er det egentlig mig-agtig følelse, ikke? Og så er der punkt nummer 18, triangulation. Det er en anden populær manipulationsstrategi blandt covert narcissister. Og her spiller narcissisten flere personer ud mod hinanden. Så det mest klassiske eksempel på det, det er en familie med to børn, hvor at den narcissistiske forælder vil sprede små løgne, så sige én ting til det ene barn og noget andet til det andet barn, og på den måde skabe drama og splid og misundelse. Og det kan være rigtig svært at gennemskue, da det foregår i det skjulte, og det kun er narcissisten, der kender sandheden.
Det har jeg prøvet.
Det har jeg også prøvet.
Ja, men det har jeg prøvet i sådan en dating, hvor altså,
wow.
Min venindens date sagde ting til mig, viskede ting mig i ørerne, når vi var i byen, ej. Og så sagde han noget andet til hende.
Jamen,
og så blev jeg jo i tvivl, hvem ja. Der løg og sådan noget. Ja.
Jeg har jo prøvet det med en ven, der jeg gjorde det, der, når vi var ude det. Og sagde det ene. Når jeg var fortalt lidt, sagde han, viskede han noget til hende, og omvendt når jeg var tilbage. Og det skabte kæmpe splid over nærmest et år,
ja.
Hvor vi troede, at hinanden ikke kunne lide hinanden. Men det var egentlig bare ham, der stod og var dukkefører bagved.
Ja.
Nå, punkt nummer 19. Covert narcissister faker ofte sygdom for at få andres empati og opmærksomhed. De er også tendens til at være hypokonder, og de kan finde på at fake sygdom for at skulle undgå at deltage også i andres festlige begivenheder.
Wow.
Og til sidst, punkt nummer 20. De ignorerer dig, når du er syg. De viser ingen empati, hvis det er dig, der er syg, og de kan endda give udtryk for, hvor stor en ulejlighed det er for dem, at du er syg, eller beskylde dig for at fake din sygdom. Totalt spejl for den selv.
Mm.
Så altså, den her form for narcissister er ikke interesseret i at ændre sig, og det er umuligt for andre at ændre dem. Da du slet ikke kan ændre en person, der ikke ønsker at ændre sig selv, for de kan jo ikke rigtig se, at de har nogle fejl.
De kan se problemet.
Nej.
Nej.
Og de er heller ikke interesseret i at lytte eller tage imod den feedback fra andre.
Mm.
Eller finde en løsning på en konflikt, fordi at de får netop energi af drama. Ret creepy.
Prøv lige at se, hvor kilden kom fra.
Jamen, det var hende her, Annika Leslie, som var specialist, eller er specialist i skyggearbejde og emotional education, som er læreren om følelser, og så hun foredragsholder og underviser. Og som sagt, man skal ikke gå rundt og kaste sig om med de her begreber. Mm. Altså,
nej, altid vi skal snakke, ikke diagnostisere nogen.
Nej, overhovedet
men
ikke.
Men man skal altså, se tegnene helst.
Men der er jo nogle tegn, ligesom der er på mange ting, især når vi taler kærlighed og dating. Men som sagt kan det også forekomme i familier, på arbejdspladsen, venner. Altså generelt bare mennesker, der har de her træk, skal man jo altid være opmærksom på.
Så det, jeg sådan primært hører på datingmarkedet, man for eksempel kunne være ekstra ops på, det er, hvis man møder en date, som er super bebrejdende over for dig, eller hvad? Eller...
Ja, eller bare sådan... Men jeg tror også, det er svært. De her tegn er jo tit noget, der kommer til udtryk efter lidt tid.
Ja.
Og det er også derfor, at den gæst, vi skal have lige om lidt i studiet, ender der.
Ja.
Altså alle kan jo ende der. Jeg ender der i et venskab. Altså mange mennesker ender... Og lige pludselig, så går der noget tid, og så begynder der at være de her tegn. Men hvis man ikke er opmærksom på de tegn, jeg kan godt se tegn, når jeg kigger tilbage, men det kunne jeg jo ikke i situationen. Og jeg ved, at det er også derfor, hun gerne vil være gæst i dag, for ligesom at kunne fortælle om de her tegn, og potentielt er der jo nogen, der kan undgå at ende i nogle sindssygt skadende situationer. Fordi det tager lang tid at komme sig over, hvis du har været i et langt parforhold med en. Du ved, en narcissist i mere almindelig forstand, eller i det her tilfælde, det skjulte covered narcissister.
Ja, og vi har jo prøvet sådan at oversætte det der med at være covered. Altså, det er jo sådan noget skjult, eller noget gemt, eller noget underliggende, eller sådan. Altså noget, man ikke sådan lige får øje på. Og det er jo, altså en ting er at date en narcissist, wow.
Mm.
Men at date en narcissist, der har sådan skjulte karaktertræk, wow.
Det er jo endnu mere næsten
shit, man.
Manipulerende på en måde.
Ja.
Eller sådan, det ved jeg ikke, man kan sige, men sådan, at det mere i hvert fald er udspekuleret.
Ja, det er virkelig
ubehageligt. Men alligevel så ved de jo ikke, eller ikke interesseret i at ændre sig. Kan vide, om de ved, at de er sådan.
Jamen, det er jo ligesom Peter Pan i hvad, sidste uge. Altså, det, hvad?
Jamen, her der er du, altså, når du har de her træk, altså, det er jo nærmest sådan psykopatisk, der tænker jeg slet ikke, at de kan se problemet, og nogen sådan kommer til det. Det vil, altså, uden at vide ret meget om det, og skal ikke udtale om det, så tænker jeg da, at det er noget, der udvikler meget tidligt i livet, eller på en eller anden måde en medfødt ting, som gør, det kan du ikke gøre noget ved.
Altså det er det med stor sandsynlighed, fordi nu siger du psykopat, og jeg har lige præcis lyst til at sparke ind med sådan psykopati. Det er, altså psykopati og sådan klassisk narcissisme, det er jo ikke det, vi skal snakke om i dag, men det er jo karaktertræk, der læner sig sindssygt meget op af hinanden. Og den sådan klassiske, hvis man skal kalde det, narcissisme, det er jo enten en diagnose, at du har en personlighedsforstyrrelse. Altså det er det, en narcissistisk person har. Eller også så har man narcissistiske karaktertræk. Og karaktertrækkene, det kan være noget af de ting, du har nævnt i dag. Men hvis man har en decideret personlighedsforstyrrelse, så kan man jo få en personlighedsforstyrrelsesdiagnose. Og det er faktisk kun i USA indtil nu, at man kan det. Altså, man kan ikke i Danmark, man kan ikke få en personlighedsforstyrrende diagnose, der handler om narcissisme.
Okay.
Men man kan sagtens have rigtig mange narcissistiske karaktertræk.
Ja.
Så igen, det her, vi gør meget ud af ikke at diagnostisere nogen, men altså, man skal ikke være ret lang tid på datingmarkedet for at fange rigtig mange af de her karaktertræk.
Mm-hmm.
Så en psykopati, det er en dysfunktionel personlighedsstruktur, hvor at man med vilje, kan man sige, er sådan meget manipulerende, man er super charmerende, og man har ikke sådan, man har ikke på samme måde brug for at være bedre end andre, ligesom narcissisten har. Man har ikke på samme måde den der sådan selvoptagethed og hele det der narcissismebegreb udspringer jo af sådan en eller anden græsk gud, der blev forelsket i sit eget spejlbillede, sådan et eller andet i den stil. Ikke? Det er ikke så vigtigt lige nu. Men sådan selve psykopatidiagnosen, altså det er jo hardcore manipulation af andre mennesker. Og i forhold til det, du lige nævnte, Danica, i forhold til, hvor det kommer fra, så er alle de her personlighedsforstyrrelser, altså alle psykiater og fagpersoner og eksperter, de peger jo tilbage på, at det er noget, der opstår i barndommen. Det kan være omsorgssvigt, det kan være forsømmelse, men det kan faktisk også være altså forkælelse. Nu snakkede vi også om Peter Pan i sidste uge, og det er det samme med både psykopatien og de narcissistiske træk, at man er blevet båret på hænder og fødder, så man tror simpelthen, man har den der storhed og den der
berettelse.
Sådan, groteske berettelse i verden, at man er bedre end andre, og alle skal feje for ens dør og bære en på hænder og fødder. Ikke? Og er du godt klar over, hvor mange eller hvor få man mener i Danmark, man sådan kan pinpointe som værende narcissister?
Nej.
Det er kun 1-3%. Men skyggetallet tror man jo er helt op til 16%.
Af alle?
Af alle, der har narcissistiske karaktertræk.
Ja, okay. Wow.
Altså 16, op til 16% i sådan en skyggetal, det vil sige alle dem, der jo ikke er blevet diagnostiseret eller udredt eller har været til en psykiater og fortalt om sit inderste. Altså, det er jo mange.
Mm.
Så hvis du matcher med 100 mennesker på en dating-app, så statistisk set vil 16 af dem, op til 16 af dem, have narcissistiske karaktertræk.
Det er crazy.
Ja.
Og det er jo ikke, fordi man skal gå ind i den her datingverden nu sådan totalt skeptisk og se narcissister alle vejen. Altså, det kan jo også hurtigt blive en glidevane, og man bare
absolut.
Tror. Ja.
Absolut.
Men selvfølgelig, ligesom alt andet, og jeg siger det lige så meget til mig selv, fordi jeg nok gik lidt naiv ind i den her datingverden dengang, at jeg skulle ud på datingmarkedet. Der er det rart nok at have sådan nogle ting nu, hvor jeg sådan, nu er i hvert fald mere påpasselig,
ja,
og kan se nogle alarmklokker ringe tidligere.
Jo mere oplyst man er, jo bedre valg, tror jeg, man kan træffe for sig selv.
Ja,
ja.
Som alt andet.
Så husk lige, der er også sindssygt mange søde, dejlige mennesker, som ikke er ude på at tage røven på dig, eller manipulere dig, eller få dig til at føle dig mindre værd, for selv at føle sig mere værd. Altså, ja, der findes masser af mennesker, som
det også, der vil fleste
folk. Det er godt.
Ja. 100%.
Så alt det her summet op, så skal vi jo i dag snakke om covert narcissism, som jo er nogle helt sådan underliggende, gemte, skjulte, meget forfinede taktikker for at udleve sin narcissistiske karaktertræk. Ja,
det skal vi nemlig. Og så skal der lyde et stort velkommen til dig, Sofie.
Ja, tak.
Det var jo sådan, som vi også nævnte tidligere i dagens afsnit, at du sendte os en mail tilbage før sommeren. Og det vil jeg rigtig gerne lige læse op,
ja, meget gerne,
for lytterne, så de ved, hvad det er, vi skal i dag. Og du skrev: kære Claudia og Danica, jeg har noget på hjertet, og derfor har jeg længe overvejet at række ud til jer for at høre, om jeg kan få lov at deltage i jeres fantastiske podcast. Jeg har i 7 år været sammen med en covert narcissist i et psykisk og seksuelt voldeligt parforhold. Jeg kom ud af forholdet for 1,5 år siden, og jeg har brugt tiden lige siden for at bygge mig selv op igen, og egentlig også prøve at forstå de dynamikker, der er i et psykisk voldeligt parforhold, men også særligt, hvad det vil sige at være udsat for covert abuse. I min egen erkendelsesrejse har det virkelig været mangelfuldt, hvad jeg kunne finde om covert narcissism og abuse, især på danske medier. Jeg har selv gået i individuel samt gruppeterapi, læst samtlige bøger, lyttet til samtlige podcast om emnet, og jeg er så taknemmelig for den viden og hjælp, jeg har fået. Til gengæld kommer den viden til mig 9 år for sent. Og hvor ville det være skønt, hvis jeg havde kendt til tegnene og dynamikkerne, inden jeg mødte min ekskæreste. Jeg har et ønske om at gøre flere kvinder bevidste om covert abuse, såsom subtil manipulation, kritik og ignorering, der indgår i et nedbrydende mønster, der er svært at genkende, svært at forstå og svært at komme ud af. Jeg vil gerne sætte spotlight på de red flags, og hvordan man tidligt i en datingrelation kan prøve at spotte den narcissistiske adfærd, og hvordan det kan se ud. Og så skrev du lige en mail her for et par dage siden, for jeg skulle lige have lidt mere info om, hvordan det var med din ekskæreste. Og der skrev du: jeg mødte min ekskæreste på Tinder, da jeg var 19, og han var 28. Vi var kærester i 7 år, og vi var veletableret med fælleslejlighed, hund og kolonihave. I mange år levede jeg i en tåge af uvished, fortvivlelse og depression, uden helt at vide, hvad det skyldes. Jeg begyndte at læse og lytte til alt, jeg kunne finde om psykisk vold og om kvinder, der mister sig selv. Og her faldt jeg over begrebet covert narcissist. Da jeg hørte beskrivelsen, var jeg ikke i tvivl om, at det var det, han var. Og det hjalp mig i min healing at forstå, at det ikke var mig, der var skør, men jeg havde været udsat for en meget subtil form for vold.
Hmm. Wow.
Sikke. Jamen, altså, ja, det gør helt ondt, ja, ind i hjertet, det, ja, du har været igennem.
Ja.
Altså, tag os lige tilbage til starten.
Ja.
Du er 19 år. Du sidder på Tinder og swiper,
ja,
en dag.
Ja.
Og du ser den her mand.
Ja, og det i sig selv er, synes jeg, er ret vildt, fordi jeg kan egentlig godt huske det. Og jeg kan godt huske, at jeg egentlig er i tvivl om, hvorvidt jeg skal like ham eller ej. Og at meget specifikt, så liker jeg ham, fordi han har et billede, hvor han trækker en ko. Og det synes jeg bare var ret cute, og jeg er vild med dyr, så jeg kan huske, at de andre billeder, han havde, jeg synes, de var lidt underlige, og man kunne ikke helt se hans ansigt. Men det her billede var jeg sådan, ej, det var faktisk ret cute, og så jeg vælger at like ham. Og egentlig, så vi når ikke at skrive super meget sammen. Allerede fra start af, så er der faktisk lidt sådan en lidt underlig dynamik. Han svarer på en story, jeg har lavet på Tinder. Dengang kunne man lave sådan nogle stories. Og der havde jeg sat sådan en story op med en masse smiley'er, hvor at man så kunne svare med en smiley på, hvad det var, man ville med den her person. Og han sender så en smiley, der jo ikke er på det her billede. Og så spørger jeg jo, hvad betyder det? Og så siger han, at det må jeg jo møde ham og finde ud af, hvad det betyder. Så allerede der var han jo rigtig kiphøj. Mm-hmm. Og vi beslutter at mødes til en klassisk gåtur med en kop kaffe inden på strået. Og det gør vi. Og jeg husker tydeligt, at da jeg ser ham komme, så bliver jeg helt vildt overrasket over, hvor pæn jeg egentlig synes, han er i virkeligheden. Det er det første, jeg tænker. Og det næste, jeg tænker, er, kæft, et grimt halsterklæde, han er på. Han har sådan en stribet halsterklæde, hvor jeg hader altså striber. Så det var sådan dobbeltsidet. Og vidste jeg jo hej, og han har taget en kaffe med, og vi begynder at gå ned langs strået. Og egentlig så husker jeg ikke super meget af, hvad der foregår, imens vi går her. Andet end, at vi bare har sådan god kemi, og jeg synes, han er vildt spændende. Og jeg tror også egentlig, jeg er lidt draget af det her med, at han er en del ældre end mig. På det her tidspunkt i mit datingliv, der var jeg ret knækket. Jeg havde haft nogle rigtig dårlige oplevelser sådan året, sådan hele det år med, at jeg er meget ængstligt tilknyttet, som jeg ved, I har snakket om før. Og jeg havde ligesom en tendens til at møde fyre og meget hurtigt blive vilde med dem. Og også ret hurtigt blive afvist efter det. Og så på det tidspunkt, der tror jeg egentlig bare, at jeg sådan virkelig hungrede efter, at der bare var nogen, der ville mig. Og som bare ville blive. Altså jeg havde virkelig bare... Ja, jeg følte bare, at jeg var sådan ved med at blive afvist og forladt, og jeg var bare et rigtig dårligt sted med mit selvværd i forvejen. Så der skulle ikke så meget til heller, altså i forhold til, at han behøvede jo ikke at feje benene væk under mig. Jeg kan huske, at vi sætter os på en café, og vi snakker, og allerede her, der er der noget, jeg begynder at stusse over. Og det er egentlig to ting. Jeg stusser over mig selv, og hvordan jeg allerede kan mærke, at jeg lukker lidt ned for mig selv. Altså, jeg har ligesom svært ved at bringe mig selv ind i samtalen. Og sådan som jeg er som person, er det slet ikke mig. Altså, jeg kan tale med hvem som helst, og jeg er ikke bange for ligesom at tage ordet. Og det lægger jeg allerede mærke til dengang, og tænker, det synes jeg var underligt, sådan, hvorfor havde jeg ligesom svært ved, eller som om jeg blev usikker på ligesom at bringe mig selv i spil. Altså som om jeg følte mig intimideret, hvis det giver mening.
Ja, det giver virkelig god mening.
Og en anden ting var, at han delte meget konkret og meget specifikt omkring nogle ret dårlige ting omkring ham selv, altså meget ærligt omkring sig selv. Og det er jo også noget, man kan tale om. Sådan, det er måske også et red flag, at du så tidligt i en relation begynder at fortælle om nogle ting. Men han fortalte mig, at han havde været stofmisbruger i rigtig mange år, blandt andet. I 10 år havde han været afhængig af hash. Og det var han ligesom kommet ud over. Og nu levede han og boede et sted for folk, der var clean, og kom ligesom i det her clean miljø, hvilket jo var fint, men han fortalte også, at han havde rigtig meget gæld. Og det er jo i sig selv måske også en lidt spændende ting at nævne på en første date, fordi det er jo ikke typisk noget, man tænker er særlig flatterende omkring sig selv.
Tænker du, at det var en strategi?
Jeg har senere hen tænkt, at ja, det er jo lidt at give det her. Det han jo gjorde ved det var meget, jeg er som jeg er, og jeg ved, jeg er great selv, altså lige meget, hvad det er, jeg er, eller hvad jeg har at tilbyde. Altså, han gav jo et udtryk for, at han hvilede enormt meget i sig selv.
Okay.
Og det blev jeg helt vildt draget af. Han fortalte også, at han havde en voldsdom.
Okay.
Og at han arbejdede lige nu som handicaphjælper, fordi det var svært for ham at få et arbejde, fordi han havde, det var en betinget dom. Så han skulle ligesom vente til den var blevet slettet fra hans straffeattest. Og jeg tror bare, at det der med, at han sådan, så ærligt bare sådan ownede sin egen historie, gjorde, at jeg synes, at han var vildt spændende. Og nu laver jeg lige en reference til et tidligere afsnit, I har lavet. I snakker om Peter Pan-manden og Wendy. Mm. Og der taler det jo direkte ind i min Wendy, at jeg jo er sådan, åh, men han er jo bare en såret sjæl, og ham kan jeg godt redde, og det kommer til at gå rigtig godt, ikke? Det kommer til at være helt anderledes med mig.
Følte du det også specielt udvalgt, fordi han netop delt sådan ud på første date, at wow, er jeg det værd at få alle de her personlige detaljer om dig?
Ja, helt sikkert.
Smart, ikke?
Jo, meget. Og så på den måde, så ja, altså tilbage til dit spørgsmål, jeg tror helt sikkert, det var en strategi, og den virkede jo på mig, der er sikkert mange, den ikke ville virke på, men den gik rent ind, og så tænkte jeg jo bare, når man, altså, hvis man er så ærlig, og man hviler så meget i sig selv, så kan man jo ikke være en dårlig person, så jeg hoppede i med begge ben.
Så du vidste, du ville se ham igen efter første dag?
Det gjorde jeg, ja. Det gjorde jeg, og derfra så gik det faktisk ret stærkt. Og
det er også klassisk.
Ja, det er nemlig meget klassisk. Det blev lidt skjult af, at jeg havde lavet, på det tidspunkt havde jeg lavet en regel for mig selv, at jeg ville altså ikke gå i seng med nogen, før jeg havde været sammen med dem på 8 dates. Og det var fordi, at jeg havde haft rigtig dårlige oplevelser førhen med, at jeg jo ligesom følte, at jeg ret hurtigt blev droppet, efter man seksuelt havde været sammen med nogen. Så på det tidspunkt, der prøvede jeg en ny strategi. Og det fortalte jeg ham åbent og ærligt. Så lige pludselig skulle det jo også gå ret hurtigt med de der 8 dates, fordi han ville jo ligesom gerne hen til, at alt det sjove i soveværelset skulle ske. Så det blev ret intenst, og jeg husker det nærmest som om, at vi så hinanden 8 gange på altså 2 uger, 3 uger måske.
Hold da.
Hvor han ligesom, altså sådan, så kom han lige forbi efter arbejde, så kunne vi lige gå en tur, og så skulle vi lige biografen, og så var vi ude at spise. Og
det lyder jo fantastisk, hvis man er vild med hinanden.
Ja, helt sikkert, og det var vi jo, altså, og det var jeg jo, og jeg tror bare, jeg var virkelig drejet af det der med, at der var en, der viste så stor interesse, og jeg tror bare, jeg følte mig rigtig særligt udvalgt. Og det kommer også til at være en tematik igennem vores forhold, at han får mig ligesom overbevist om, at jeg er vildt heldig at have ham som partner. Altså, at jeg finder ikke noget, der er bedre. Og det er ligesom en fortælling, han har om sig selv. Og det er han heller ikke bange for at snakke om. Han snakker meget om den her sådan grandiøse opfattelse, han har af sig selv, og om, at han kunne godt for eksempel finde på at sige, jeg har en virkelig høj IQ, altså langt over gennemsnittet. Eller så kunne han sige sådan noget med, førhen der har jeg kun datet modeller, fordi at alle vil bare gerne have mig.
Wow.
Og han kunne også sige sådan noget med, da vi var kærester, så sagde han sådan nogle ting med, siger dine veninder egentlig ikke tit til dig, at du er virkelig heldig, du har sådan en god mand som mig.
Nej, det er virkelig. Altså det er jo tænkt, fordi at han skal hæves over dig.
Præcis. Men jeg blev også helt vildt forvirret, fordi han havde jo den her fortælling om sig selv, men det var jo ikke det, jeg oplevede. Så det, vi kommer også til at tale om gaslighting senere, men det er jo gaslighting i sin reneste form. Altså det jeg oplever, det er slet ikke. Han får mig overbevist om, at det, jeg oplever, det ikke stemmer overens med virkeligheden. Så han overbeviser mig om, at han er den her
fantastiske
mand, og jeg finder ikke noget, der er bedre end ham.
Var du i tvivl om det?
Om jeg var i tvivl, om jeg ville finde noget bedre?
Ja, altså havde du lyst til at finde noget bedre, eller synes du, han var
det
bedste?
Jeg troede, at han var det bedste. Det gjorde jeg, og jeg havde jo også været rigtig uheldig med, og jeg havde jo fundet en masse mænd, der jo også havde afvist mig. Så jeg tror også, jeg havde det der med, sådan, at du var egentlig bare heldig, at der er en, der gider være sammen med dig.
Ja, for du sagde for lidt siden, du både var ængstelig og hungret efter og kærlighed at blive valgt til.
Meget.
Og der er han. Der står han der.
Ja.
Bum.
Ja.
Og vil det hele.
Til. Ja. Ja. Præcis. Så
perfekt offer.
Præcis. Fuldstændig. Altså plug and play. Ret hurtigt så inviterer han mig også med til sin familie. Kommer med til en julefrokost hos dem, altså en måned efter, vi har mødt hinanden eller sådan noget. Og det tænker jeg ikke så meget over. Jeg var sådan, nå, ej, hvor dejligt og spændende, og tænker, han vil vise mig frem, og så går det jo nok rigtig godt. Og jeg tror, lige inden det har han også spurgt, om vi skulle være kærester, så han har nok spurgt måske 3 uger efter, vi mødte hinanden, om vi skulle være kærester, og så møder jeg familien ugen efter. Så helt klassisk går det jo, det går meget stærkt, og det går jo rigtig fint i starten, lige indtil, at vi bliver kærester. Og det er jo det her omkring, lige så snart man laver en anden form for commitment, så begynder de ligesom også at sænke paraderne, og masken falder.
Så er du i nettet.
Præcis. Og jeg har læst noget om, at en person kan sådan opretholde en falsk identitet i sådan op til 4 måneder. At man kan have en maske på i op til 4 måneder. Og det passer meget godt med, at der begynder at være nogle ting, der sker der i den tidlige start, som jeg stusser over. Og hvis det er okay med jer, vil jeg faktisk gerne forklare en sådan specifik episode.
Meget gerne.
Hvor det virkelig er der, masken falder, hvor jeg virkelig tænker, ej, hvad er det, der foregår?
Du skal. Vi vil gerne høre det, ja. Kom med det.
Okay. Jeg husker ikke helt præcist, hvor langt inde i forholdet det er, men vi har nok kendt hinanden 3 måneders tid, vil jeg gætte på. Vi er hjemme hos ham, og vi skal se en serie. Og jeg er helt vild med den serie, der hedder Black Mirror, hvis nogen kender den. Og den er jo lidt, det er meget sådan, den snakker meget om moral og etik, og særligt i forhold til altså alle mulige aspekter af livet. Og den her serie har jeg fundet, og den vil jeg helt vildt gerne se sammen med ham. Og jeg tror selv, jeg havde set et par afsnit, men vi starter ligesom forfra og vælger at se den sammen. Og vi sætter første afsnit på, og vi sidder i hans sofa, og jeg sidder jo bare og kigger, og jeg tænker, vi hygger os, og der er ikke noget. Og da vi ligesom er næsten, tror halvvejs inde i den her episode, der pauser han den. Og jeg kigger på ham og sådan, hvad laver du? Hvorfor pauser du den? Og så kan jeg bare se, at hans udtryk og hans øjne har bare, altså hans øjne har skiftet farve, de er helt sorte, og hans udtryk er sådan helt spændt. Og jeg bliver helt vildt bange, og jeg er sådan, hvad foregår der? Og så rejser han sig op, og så er han sådan, det kan ikke være rigtigt, at du synes, at det her, det er underholdning. Du må jo være en lavere begavelse, og han begynder bare at svine mig til, fordi jeg har valgt den her serie, som vi skulle se, og fordi jeg synes, den var god. Og han snakker om sådan noget med, jeg tror ikke, jeg kan være kærester med en, der er så dum, der kan synes, at sådan noget, det er spændende at se. Og jeg sidder helt mundlam, og jeg tænker,
God, du
er det er skjult kamera. Altså, det er simpelthen for underligt, det her. Sådan det, og jeg tror også, jeg griner måske lidt, og jeg sådan, du mener ikke det der. Det mener du simpelthen ikke. Og allerede her, der får han ligesom etableret, at jeg er altså ikke en del af den her samtale, fordi at han, og det bliver en ting i vores forhold, hver gang der er en konflikt, eller hver gang han får de her episoder. Han bruger meget sine fingre, så han knipser med fingeren, og sådan tager den op i ansigtet på mig, og sådan, du skal ikke tale sådan der til mig. Og jeg er sådan, hvordan? Altså, jeg taler ikke på nogen måde. Jeg forstår bare ikke rigtigt, hvad der foregår. Og hver gang jeg ligesom åbner munden, så er han sådan, du skal bare holde din kæft.
Hold da op. Og jeg har stadig kun kendt hinanden 3 måneder.
Og jeg er så forvirret, og han begynder bare på det her med sådan, ej, men det er jo kun idioter, der kan se sådan en serie og synes, at den er interessant. Og han tror ikke, at det kommer måske ikke til at gå mellem os, hvis jeg er sådan en person, der kan se sådan noget. Og simpelthen jeg har jo en lav IQ, og han begynder bare i det her spor. Og jeg er så chokeret. Og så han slukker TV'et. Og så ligger han sig hen i sengen. Det er bare et værelse. Så ligger han sig hen i sengen og begynder at ligge og læse en bog. Og jeg sidder bare der i sofaen. Altså, jeg tør ikke gøre noget. Jeg tør ikke bevæge mig. Jeg ved, skal jeg gå nu? Er vi slået op nu? Hvad er det, altså, hvad er det der foregår? Der er jeg så forvirret. Og nu bliver det rigtig antiklimatisk, fordi jeg kan faktisk ikke huske, hvordan vi kommer videre herfra. Jeg er ret overbevist om, at jeg bare ligger mig ned i sengen og sover. Og at han lader som om dagen efter, at der ikke er, altså, at der ikke er sket noget.
Så I snakker ikke om det?
Nej, altså vi taler aldrig om det efter.
Wow.
Og jeg tør i hvert fald ikke bringe det på banen.
Må jeg lige spørge fra et helt andet perspektiv?
Ja.
Hvorfor tog du ikke dine ting og gik?
Ja.
Det er et retorisk spørgsmål, det er ikke for at dømme dig.
Nej, men I get it. Jeg tror bare, jeg var i chok. Mm. Altså, jeg gik i traumerespons. Præcis. Jeg lavede frys.
Præcis.
Altså, fuldstændig. Og det bliver også en ting, at jeg fryser bare i de der situationer, jeg er simpelthen ikke i stand til at løbe, eller kæmpe, eller noget som helst. Jeg fryser bare.
Men I bliver ved med at være i et forhold?
Det gør vi. Men faktisk, så går jeg fra ham, efter der er gået de der 5 måneder, fordi det tager faktisk til, efter den her episode, så sker der bare virkelig meget. Altså, der bliver han bare virkelig nederen og modbydelig. Og han kritiserer mig enormt meget, og han synes, at jeg er for tyk, og han synes, at jeg er dum, og jeg går i det forkerte tøj, og jeg har ikke nogen fremtid, og han kritiserer mig helt vildt meget. Der går jeg ligesom, altså, hvad fanden er det her? Hvad fanden foregår der? Altså, han er helt væk. Og jeg, altså, også sådan nogle ting, som sådan, hvis jeg synger for eksempel, så er han sådan, ej, lad være med at synge. Og jeg er sådan, jeg kan vildt godt lide at synge, det gør mig glad. Så sådan dermed, sådan, han lukker sådan ned for mig hele tiden. Og det er vildt ubehageligt. Men jeg overbeviser egentlig mig selv om, at det er fordi, at det ikke er gået op for ham, at han elsker mig nu. Så jeg tænker med mig selv, at nu giver jeg ham en chance for, at jeg bliver... Jeg giver udsat for et behov, og så ser jeg, om han kan imødekomme mig i det behov. Så jeg fortæller ham, at det gør mig helt vildt ked af det, når han går om morgenen, og at han ikke kysser mig farvel. For jeg synes, det er helt vildt ubehageligt at vågne op, og han ligesom bare ikke er der, og han ligesom ikke har sagt farvel. Og det siger han jo, men det skal han nok, og det er så fint, jeg siger det. Og så tester jeg ham. Og så dagen efter, så jeg ligger, og jeg er vågen, men han ved ikke, jeg er vågen. For jeg ligger med hovedet ind mod væggen. Og han står op, og han skal på arbejde, og han går rundt og pusler rundt og laver alt muligt. Og så ligger jeg og venter og tænker, okay, hvis han ikke kysser mig, så pakker du dine ting, og så går du. Og så, altså, så sender du en sms, så slår du op.
Så man er virkelig også presset, ikke?
Ja, meget. Mm. Fordi jeg var virkelig sådan, hvis du ikke kan møde mig i det her, altså en basic, så simpel ting, ja, som at du kysser mig farvel om morgenen, jamen så er der jo nok bare ikke noget at komme med efter. Og så han går uden at kysse mig farvel, og jeg rejser mig op, og så er jeg sådan, egentlig meget handlingsorienteret. Jeg begynder at skrive den der besked, og jeg forklarer det her på besked, og der er jo en ægte kujon, ikke? Så jeg er sådan, jeg kan ikke tage den face-to-face med ham. Jeg skriver en besked til ham. Så jeg skriver en besked, og jeg forklarer det her med sådan, du har kritiseret mig så og så meget, og det vil jeg ikke finde mig i, og nu havde jeg bedt dig om det her med, at du skulle kysse mig farvel om morgenen, og det kunne du ikke møde mig i, og det er ikke noget for mig. Og så havde jeg en paninimaker hjemme hos ham, og jeg tog min paninimaker under armen, og min morgenkåbe, og så tog jeg ellers hjem. Men allerede der tror jeg ikke, vi er færdige med hinanden. Jeg tror, at jeg er i gang med at få ham til at indse, at jeg er hans livs udkårende, og han kan godt være bedre. Han kan godt op sig. Så jeg, allerede her er det lidt en strategi for, at han skal ligesom vågne op. Og han reagerer overhovedet ikke, som jeg havde forventet. I hvert fald ikke til at starte med. Han er egentlig bare sådan, han er helt vildt overrasket over den her besked, og om vi ikke skulle tale sammen. Og jeg er sådan, ja, der er ikke noget, vi skal tale om. Jeg har ikke noget at sige. Og han er sådan, okay, så have et godt liv, aktivt. Nå, okay.
Og du vil jo gerne have, at han kæmpede for dig.
Jeg vil gerne have, at han kæmpede for mig. Og jeg tænker, giv ham en uge, så ligger han. Så kæmper han, ikke? Jeg hører ikke fra ham overhovedet. Og det gør jeg faktisk ikke. Og da der er gået en måned, så tænker jeg, okay, it's over. Og jeg er faktisk virkelig ked af det, altså den der måned, og er nok mest, måske ikke så ked af det over, at jeg har mistet ham, men jeg er bare virkelig ked af det over at være alene igen.
Mm. Du datede jo en mand, du siger, han lukkede ned for mig hele tiden.
Ja,
så det var
præcis.
Altså, måske ikke så meget ham, du savnede.
Nej. Præcis. Men jeg ville det bare så gerne. Jeg ville så gerne, at han bare, hvis han bare lige kunne lade være med og kritiserer mig så meget, og hvis vi bare lige kunne gå op for ham, at vi faktisk kunne være rigtig gode sammen, så ville det hele jo blive rigtig godt. Så jeg var jo virkelig bare forelsket i et potentiale. Og det, altså, det tror jeg har været helt fra start af. At jeg var bare sådan, ej, men det kan godt blive godt, og hvis vi bare lige, og hvis vi klipper en tå, og vi klipper en arm, og kan det godt passe ind. Det skal nok blive godt.
Den her flotte, charmerende, ærlige mand, du troede, du mødte.
Ja, altså som jo er en, jeg havde ham i meget kort tid. Ikke? Altså det var jo literally altså, den mand, han var, hvor han var sådan mega sjov og altså, sådan, kick og rost mig. Og det var han jo i de der 4 uger. Og så ellers så kom det bare gradvist, det her med, at han blev mere og mere mærkelig og kritiserede mig meget og var bare en huleboer også, altså spillede enormt meget computer, og hans hjem, altså han havde bare et værelse, og det sejlede. Altså virkelig, at der var opvask over alt, og der var tøj over alt, og han levede så klamt. Og det var også lidt et udtryk for, hvor han var sådan mentally, altså han kunne sådan slet ikke rumme sit liv. Og han var bare knæven. Ja. Og så tænker jeg, nu kan jeg jo godt tænke, hvorfor gik jeg tilbage? Ej, nej, nej. Der havde jeg bare min out. Men
vi har vores årsager. Sådan er det.
Sådan er det. Der er ikke så meget at gøre. I hvert fald, han rækker ud til mig helt nonchalant efter halvanden måned og siger, jeg savner dig. Skal vi ikke mødes?
Rækker ud?
Okay. Han rækker ud, og jeg bliver så overrasket. Jeg tænker, jeg troede, han var long gone. Jeg bliver så overrasket, jeg sådan, okay. Jamen, det kan vi godt, for jeg tænker, vi må høre, hvad manden har at sige. Han sender et billede af sig selv også, altså hvor han sidder og smiler, hvilket jeg egentlig synes var lidt malplaceret.
Altså lige efter den besked?
Ja, og sådan, han havde en hat på, og sådan, han går ikke med hat. Jeg ved ikke, hvad det handlede om. Jeg ved ikke, hvad det handlede om, om jeg skulle sådan huske. Det var også et rigtig godt billede, jeg ved ikke, om jeg skulle huske.
Narcissisten er jo forelsket sit eget spejlbillede.
Det er det. Så jeg tror måske, det var en måde at sådan overbevise mig selv om, at sådan, ej, men nu så han glad og sød ud og havde en god kulør, og det havde været sommer. Og ja, det virkede. Jeg sagde i hvert fald ja til at mødes med ham. Og jeg kan huske, at jeg kom der og var mega sådan, nu skal han bare overbevise mig om, at jeg er hans livs kærlighed. Og det gjorde han bare overhovedet ikke. Altså, han var egentlig bare sådan, jeg savner dig, og det er gået op for mig, at jeg har været virkelig tavlig, og det er også, fordi jeg har haft det rigtig dårligt, og jeg har haft nogle økonomiske problemer.
Så skal du have ondt af ham.
Og, ja, præcis. Altså, han er sådan, jeg har bare ditten, datten, dutten, og jeg har haft det rigtig skidt, og det skulle ikke gå ud over dig, og det er også gået op for mig nu, at jeg virkelig gerne vil være sammen med dig, og at vi passer rigtig godt sammen. Og
der sætter han jo sig selv i en umiddelbart rimelig sårbar position, fordi der kan du jo afvise ham.
Ja.
Men
han er jo også klog nok til at vide, at hvis du godt kan lide, du indtager den her Wendy-rolle, altså, man får ondt af ham. Det er total offer-mentalitet.
Ja.
Det er jo ikke hans skyld. Det er jo alt det udefrakommende ting.
Præcis, ja. Og han er sådan, ja, og det er jo ikke fordi, og altså, han manipulerer mig jo. Altså, han overbeviser mig jo bare om, at
så han har, det er måske ikke særlig sårbart for ham, fordi han har ligesom lagt i kakkeloven til, at du længes efter ham.
Det tror jeg. Ja. Fordi hvorfor skulle jeg ellers mødes med ham?
Præcis.
Også, altså, lige så snart. Og det bliver også en strategi, han bruger. Han ved godt, at han kan overtale mig. Ja. Og jeg prøver jo at forlade forholdet mange gange. Og han er jo bare sådan helt raffineret i sin metode, og ved også godt, hvordan han får mig til at blive. Og jeg er jo også virkelig ung, så jeg tror også, altså egentlig så tror jeg egentlig også, det er en strategi i sig selv, at han har fundet nogen, der er lidt yngre, fordi jeg tror egentlig ikke, det rigtigt har funket for ham at finde nogen, der var ældre. Han skulle ligesom have en, den helt rigtige, der kunne formes, og som kunne se lidt op til ham, og som kunne booste hans ego. Og
som han stadig 19-20 år, ikke?
Ja, jeg er stadig 19, jo, ikke? Ja. På det tidspunkt. Jeg hopper i med begge ben. Og efter det, der har vi også virkelig en honeymoon-fase. Altså, og den er lang. Jeg husker det faktisk virkelig, som om den er lang. Altså, næsten flere år. Hvor at det sådan overordnet set er godt. Og jeg tror jo, jeg er jo genial. Min strategi, den virkede. Altså, jeg har fået den. Jeg fik den mand. Han blev den mand, jeg gerne ville have. Men lykken er kort.
Men alligevel 2 par år, det der.
Ja, altså det er sådan, jeg husker det, men det var det jo ikke. Men det bliver i hvert fald ikke helt skidt de følgende år, indtil vi flytter sammen. Altså, der kan han ligesom godt holde sig selv ret meget i stik. Det første, da vi flytter sammen, at det igen kommer op til overfladen, at det jo bare lidt har været en facade, og at han begynder at kontrollere mig rigtig meget med sit humør. Og det, der er ved covert narcissism, det er, at de er jo den her, altså på dansk hedder du en sårbar narcissist, så præcis som Danica, hun siger det her med, sådan, jamen han propper sig selv i sådan en offerrolle hele tiden. Og egentlig så kører de rigtig meget i sådan nogle loops, og de kommer ofte ned i sådan nogle depressionshuller. Og det var derfor, jeg nævnte, at han var sådan en hulemand før. Altså han fik virkelig de der dyk, og det kunne han få af sådan store livsbegivenheder. Altså det var ofte måske noget med pengeproblemer, det havde han hele tiden, og det var bare sådan noget, der hang som en sort sky over ham og over mig, som gjorde, at han var super passiv-aggressiv. Og jeg fandt jo bare hurtigt ud af, at jeg må tilpasse mig ham, fordi det er farligt at være omkring ham. Men det kunne også være andre ting. Altså det var ligesom, han er meget sådan, han kan ikke udsætte sine behov. Så det var altså søvn, mad, altså hvis han var sulten, hvis han var træt, hvis han havde pengeproblemer, hvis han, altså nogle af de her ting, det kunne han slet ikke være i. Så hver gang han var i de her, hver gang han havde de her behov eller de her problemer, så blev det farligt at være omkring ham. Og så måtte jeg gå på æggeskaller for ligesom at være i det, for ikke at træde ved siden af. Og det blev jo bare altså mere og mere og mere, at det ligesom, det var bare hans energi og hans væremåde at være den her sorte sky, kan jeg vist beskrive det som.
Hvad hvis du ikke lige en dag gik for æggeskaller, og du sagde sådan, ej, nu må vi lige... Eller nu har vi lige fundet ud af det her, eller prøvede sådan at udfordre ham for nogle ting. Hvordan reagerede han så?
Ja, det er et godt spørgsmål. Det kommer meget an på, hvornår man gjorde det. Altså, det var, hvis jeg valgte i en episode, hvor jeg skulle gå på æggeskaller. Hvis jeg så ikke gik på æggeskaller, så ville han flyne den fuldstændig. Ville han gå amok.
Altså raseri?
Ja, raseri. Og det er egentlig ikke, fordi jeg har så mange voldsomme episoder, eller voldsomme raserianfald, eller at han har gjort det. Og det er jo, fordi jeg var jo exceptionelt god til at rette ind. Og bare gøre mig selv så lille som overhovedet muligt. Og bare sørge for, at han havde det godt, så at der ikke kom dårlig stemning. Men ja, så det kunne for eksempel være sådan noget med, det begyndte at være meget sådan noget med, at han ikke ville hjælpe til hjemmet. For eksempel, at det havde han aldrig ville, og det kunne jeg også se på hans værelse, det kunne jeg måske have tænkt mig til. Men i hvert fald, så var han ikke interesseret i overhovedet at hjælpe med oprydning eller rengøring eller noget. Og så kunne jeg måske gå og have helt ondt i maven, fordi jeg ville gerne ville sådan sige til ham, om han ikke godt kunne hjælpe lidt til. Og så ville jeg komme på min kravlende hænder og fødder, og så sige til ham, skat, det er bare fordi, jeg har tænkt over, at jeg synes, det er lidt hårdt, at det er meget mig, der står for al sådan rengøring og oprydning herhjemme, og det vil være, har du ikke mulighed for at hjælpe lidt til? Og sådan vil jeg virkelig sige det. Og så vil han flyne den. Og så vil han være sådan, dig af alle mennesker, du lever som en fucking gris. Og det giver, altså, og så vil han bare altså sådan fuldstændig shifte det. Og det er jo det, som narcissister typisk gør, hvis de møder kritik, så vender de det om, og så bliver du bare kritiseret. Og så begynder han på alt muligt med sådan, din mor, hun lever så klamt, og du lever ligesom hende, og hun er en hårder, og ja, hvorfor skulle jeg gøre rent herhjemme, når du lever så ulækkert, og det kan jo være lige meget, jeg har givet op for længst, og så vil han bare, altså gå, og så kørte han bare i spor, og hvis jeg prøvede at sige noget, så vil han jo sige det her med, du skal ikke tale sådan til mig.
Så ville han gøre sådan her.
Ja. Så fik jeg fingeren, og han kaldte det også selv. Han var sådan, du ved godt, at når du får altså sådan fingeren, så skal du passe på.
God.
Og så var han bare sådan, du skal ikke tale sådan til mig. Og jeg var altid bare sådan, hvordan? hvordan er det, jeg taler? Sådan, hvis du ikke selv ved det, så er du fucking dum. Bare sådan, jeg taler ikke på nogen måde. Jeg taler bare helt almindeligt.
Du kan jo slet ikke gøre noget rigtigt.
Jeg kunne jo ikke gøre noget rigtigt, så i den situation, der kunne du ikke gøre andet end at bare tige stille.
Ja.
Lad som om, du ikke eksisterer. Frys og håb på, at situationen den snart går over.
Og så bare til at ringe gøre en oprydning selv, fordi det er nemmere.
Ja, og det gjorde jeg jo så bare, ikke? Ja. Altså, det blev nemmere. Bare acceptere. Og det blev jo bare sådan et tema, sådan, så du må bare passe ind. Og nogle af de her hverdagseksempler, det er jo måske også noget, en af grundene til, at jeg gerne vil have ind og tale om det, er fordi, der er rigtig mange af dem, der ikke er en god historie. Det er ikke en god historie. Det er ikke en historie, der er værd at fortælle. Det er ikke noget, jeg har fortalt mine veninder. Jeg vidste ikke, at det her, som jeg oplevede til dagligt, at det var psykisk vold, eller at det var skadeligt. Det var slet ikke noget, jeg tænkte over, fordi det var jo bare sådan, han var. Så du bliver jo også, din grænse bliver jo skubbet, så det blev jo bare til, at jeg var sådan, nå, men man kan jo godt leve i et forhold, hvor det er mig, der bare laver alt maden, og laver alt oprydning, og betaler alle regningerne, og det er nok også meget fint, og så gør han jo nok andre ting, og altså.
Det tænkte jeg også på, da du siger nu her, at honeymoon-fasen var egentlig ret lang og dejlig, men var det i virkeligheden bare, fordi du havde lært allerede der at gøre dig så lille og ubetydelig, at du bare var der?
Højst sandsynligt.
Ja.
Højst sandsynligt, at jeg allerede der har rettet ind. Fordi jeg kan jo egentlig, det, når jeg siger, at det bare var, at den var lang og dejlig, så er det egentlig bare, jeg husker ikke noget specifikt fra den periode. Måske har jeg fortrængt det, men jeg husker det bare lidt som om, at det var bare, og det var fint. Altså, det var godt. Det var i hvert fald meget bedre, end det, jeg havde oplevet, altså inden vi havde slået op. Så det var jo bare væsentligt bedre. Men allerede den episode, som jeg nævnte før, med, da jeg havde sat den her serie på, jamen der sætter han jo altså en standard for, at der er en rigtig og forkert måde at være på.
Præcis.
Og det er jo en helt bevidst strategi, og derfor gør han det jo også med noget, der er helt vildt sindssygt. Og det bliver en ting, altså de ting, der har været, hvor han har haft de her raserianfald, det har aldrig været over noget, der gav mening. Aldrig. Det har altid været sådan nogle random ting, hvor jeg har været sådan, hvorfor er du sur nu? Hvad er det, det går ud på? Jeg forstår ingenting. Jeg er så forvirret. Altså,
Og det er jo smart, fordi hvad skal du sige til dine veninder?
Ja.
Han har lige skældt mig ud over den serie, jeg valgte. Altså, det lyder jo så torskedumt.
Præcis.
Ja. Ja. Og så kan man jo selv stå og skamme sig.
Ja. Ja. Eller hvis det, for eksempel, hvorfor rejser jeg mig ikke op og gik der? Hvad skulle jeg egentlig sige, når folk spurgte, hvorfor har du gået frem? Nå, men det var fordi, at han blev helt vildt sur over, at jeg havde valgt en serie.
Så du siger det ikke til veninder og familie? Altså, deler du alt det her, eller er du sådan, det er bare sådan, det er i det her forhold?
Jeg tror, at den her episode har jeg helt sikkert delt, fordi jeg var så chokeret over det. Og så de episoder, der er newsworthy, dem vil jeg tale med mine veninder om, men meget af det andet, jeg så det jo ikke som newsworthy, så jeg ville bare ikke fortælle det. Hvorfor skulle jeg fortælle det? Det er jo ikke en historie. Altså sådan, at det kunne jo være sådan nogle små ting, som det kunne være sådan noget, det var meget subtil kritik, han kom med, for eksempel. Det ville være meget skjult i humor. Og det er jo mønstret i det, man skal lægge mærke til, altså det her med, fordi det er jo, alle kan jo komme med måske en nedværdigende joke, men det er jo det her med, at det bliver kontinuerligt. Og det kunne være sådan noget med, at han ville sige, hvis jeg sagde noget til ham nogle gange, så ville han sådan æme mig på kind, og så var han sådan, bare tie stille og se pæn ud. Det er du ligesom bedst til.
Kæft, mand.
Så vil jeg være sådan, okay,
hvis man får det at vide tilpas mange gange, så kan man ikke føle sig ret meget værd.
Ikke rigtigt, vel?
Nej.
Og det bliver jo bare sådan, altså, og så, jeg kunne godt grine af det, og vi havde jo også sådan en ping-pong, men det overtog mig ligesom bare, fordi han fik ligesom på en virkelig subtil måde overbevist mig om, at de her ting, han sagde, det var sandt. Og det gjorde jo bare, at jeg bare sådan gik i forfald. Og at jeg bare altså mistede mig selv.
Har du hørt de afsnit, hvor jeg har snakket om Anton Bav?
Jeg har nok brug for lige en opridsning.
Altså, det er jo bare, jeg kan genkende nogle af de træk med at blive, når jeg siger noget, så bliver jeg tappet på hovedet, og så siger han. Altså, der har jeg jo mange gange nævnt, at jeg synes, der er mange narcissistiske træk, hvor at jeg følte mig sygt ligegyldig. Og samtidig synes jeg stadig, at det var det mest fantastiske menneske, jeg var vågnet op ved siden af.
Ja, præcis.
Så,
Og det giver rigtig god mening. Ja. Og det er jo også bare, og de er jo smarte, og det er jo det, der er problemet i det. De er jo mega kloge, så de ved jo godt, hvad der virker. Og altså, og hver gang, de ved jo også godt lige præcis, hvornår de skal skrue op og ned. Mm. Og det kører lidt i sådan en, altså, jeg ved ikke, om jeg snakker om voldscyklusen før.
Ikke som betegnelse, nej.
Nej. Det kører jo netop, og det var virkelig noget, altså, der gik op for mig, det kører jo virkelig i en cyklus. Og derfor var det så svært at være i, og derfor var det så forvirrende. Fordi der er de her fire faser, som du bare hele tiden kører i. Og det starter jo altid med honeymoon-fasen, altså den gode fase, den, hvor han virkelig er den mand, som du gerne vil være sammen med, eller kvinde for den sags skyld. Og så går det lidt over i den her æggeskalsfase, altså hvor at spændingen den stiger. Det begynder at blive lidt anspændt at være her, og du begynder ligesom at rette ind og passe på, fordi der er noget under opsejling. Og så går man over i en eller anden form for eksplosion. Og det kan være dem, der eksploderer, men det kan også godt være dig. Altså det kan også være dig, der får nok, og der kommer i hvert fald en eller anden episode, et eller andet udbrud af en form. Eller det kan være, at han afviser dig, eller ignorerer dig, eller bruger kulde som en form for, altså for straf, altså afstraffelse, ikke? Som også er meget typisk for, altså, hvad en covert narcissist vil gøre, frem for at få et aggressivt udbrud. Og så efter det, jamen, så er der jo så en eller anden retfærdiggørelse. Og det, der er i forhold til narcissisme, jamen, der handler det jo også virkelig meget om, at jamen, de siger altså ikke undskyld. Og hvis de endelig gør, så mener de det ikke. Fordi de mener ikke, det er deres skyld. Og det ville ligesom også være en ting, at hvis der endelig var de her episoder, så ville han sige til mig, og det var virkelig også sindssygt noget, det blev jeg simpelthen så forvirret over. Han kunne flyne den over for mig, og så ville han bagefter være sådan, ja, du skal jo ikke få mig derud. Mm. Det må du jo, du må passe på, at du skal ikke få mig derud, og du skal ikke tale sådan til mig, så jeg kommer helt derud. Det kan vi ikke overleve. Og jeg var sådan, hvad snakker du om? Mm. Jeg har ikke fået dig ud nogen steder. Altså, nej. Hvad er det, du snakker om?
Men det er jo meget smukt, fordi det sørger han jo for, at du passer på med næste gang, fordi du netop begynder at gå på æggeskaller.
Præcis.
Ikke?
Præcis.
Og en narcissist vil jo sige undskyld, hvis det er for egen vindings skyld. Mm. Så ordet kan han godt få ud over sin mund eller sin læber, men der er ikke den store, altså, der er faktisk ikke nogen empati eller sådan større selvindsigt bag det. Nej. Og det er skræmmende.
Meget.
Ja.
Og det handler jo særligt om det her med, og det ved jeg, at jeg taler om før, ikke nødvendigvis omkring narcissisme, men det her med at tage ansvar. Og det er virkelig der med, at de kan ikke tage ansvar for en konflikt. De kan ikke selvreflektere over deres egen involvering eller egen skyld på den måde. Så det kan godt være, at de siger undskyld, men det er ikke, fordi de mener, at de har gjort noget forkert. Mm. Det er bare, fordi de gerne vil have, at du skal komme tilbage.
Præcis.
Og det gør du jo så. Og så starter den jo forfra. Så kommer der jo en virkelig dejlig honeymoon-fase lige bagefter, hvor man jo tænker, ej, nu var det hele godt igen. Og nu blev han igen den mand, jeg faldt for. Og nu, altså, nu lever det hele bag os, og alt bliver godt. Mm. Og så starter cyklusen bare forfra. Mm. Og den kan jo være, det kan være på en uge, det kan være på en måned, det kan være på altså et halvt år, men ingen tvivl, du kører hele tiden. Du er hele tiden et sted i den cyklus.
Mm. Uden at du ved det måske.
Uden du ved det jo. Ja. Det er jo noget, man retrospektivt kan kigge på og tænke, okay, det giver mening, at det var sådan, det var. Og det kan jeg jo virkelig se nu, altså, hvor jeg sådan, det var jo det, der skete. Mm. Og det var jo derfor, jeg blev. Fordi hver gang jeg var lige ved at gå, så kom det gode. Mm, ja. Og det vidste han jo godt. Og så var han jo den mand, jeg godt ville være sammen med. Og så ville man jo ikke gå.
Mm.
Og så, altså, så skete det jo bare forfra igen.
Det er ødelæggende.
Altså, det er så ødelæggende.
Hvordan i de 7 år, I var sammen 7 år, ikke?
Jo.
Var der nogen, der sådan lagde mærke til, at du sådan forsvandt lidt, eller ændrede dig, eller du ved sådan...
Blev
mistede,
lille?
Jeg blev lille, mistede gløden. Du er sådan livsglød.
Ja, det var der. Desværre var der ikke nogen, der sagde noget.
Oh.
Og det er jeg virkelig ked af. Men alle har været rigtig bagkloge efterfølgende, og har været sådan, jeg så det for 3 år siden. Og så har jeg jo... Jeg har virkelig... Og der er nogle af mine venner, hvor jeg har været sådan... Det gør mig rigtig ked af det, at du ikke sagde noget. Hvis det er noget, du havde opfanget, eller du gik og tænkte over. Og det er jo bare en hård, fin grænse, det er rigtig svært, fordi når du er i et dysfunktionelt forhold, og nogen kommer og siger noget negativt om din partner, så typisk vil du også gå i forsvar, og så vil du måske trække dig fra dine relationer. Så jeg ved godt, det kan være svært. Og det er heller ikke alle, der skulle komme og sige noget, for så havde jeg helt sikkert gået i forsvar. Men der var særligt en veninde, som jeg efterfølgende har sagt til, at... at det var jeg rigtig skuffet over, og jeg ville have ønsket, at hun havde sagt noget. I hvert fald måske have hjulpet mig med at forstå, hvad det var, der foregik.
Hvad kunne hun have gjort?
Jamen,
uden at blive uvenner med dig, og blive skubbet væk? Og...
Ja, altså det er faktisk lidt en strategi, som jeg selv har brugt efterfølgende. Jeg har gjort det med to, jeg kender. Og det var egentlig en anden podcast, hvor der var en, der fortalte, hvordan der var en, der havde mødt hende, da hun var i et dysfunktionelt forhold. Og den piv stjal jeg, fordi jeg var sådan, det synes jeg faktisk var en rigtig fin måde. Så det, som jeg selv har gjort, og det, jeg selv ville ønske, nogen havde gjort, det var, at hun måske var kommet hen til mig og havde sagt, at jeg bemærker noget, og jeg kan mærke, at det virker, som om du ikke er glad, og at det virker, som om, at der foregår noget imellem jer, og jeg kan godt blive lidt bekymret. Og det kan også godt være, at det ikke er noget, men jeg ser det, og jeg vil bare sige, jeg er her for dig, hvis du har brug for at tale om det.
Nå, det er fint. Det er også meget ikke dømmende.
Præcis. Og det er nemlig præcis den samme måde, som jeg har gjort det med. Jeg hævde en af mine veninder ud af et dysfunktionelt forhold for et halvt års tid siden, hvor jeg kunne, og det var tydeligt, at jeg kunne se på hende, at hun var i forfald. Og der er virkelig sådan, mit bedste råd er helt sikkert det her med, sådan, hvis du er i tvivl om det, du er i, så lad være med at kigge så meget på din partner, kig på dig selv. Din krop er så klog. Mm. Din krop fortæller dig det hele. Og for mig var det meget, jeg fik en depression. Jeg blev sygemeldt fra mit arbejde. Jeg havde det rigtig dårligt. Og jeg mistede min sexlyst helt. Altså, og det gjorde jeg i mange år. Og jeg forstod det jo ikke, og jeg prøvede jo alt muligt. Og nu kan jeg jo kigge tilbage og tænke, ej, det var min krop, der sagde til mig, at det der, du er i, det er ikke sundt for dig, du skal ud af det. Så jeg vidste noget bare.
Mm. Og var det flot fortalt.
Ja, altså, virkelig. Ja, tak. Ja.
Hvad er det for en podcast, du havde lyttet til?
Ja, det er jo et godt spørgsmål, for jeg har jo lyttet til så mange. Men jeg tror måske, det er, hvorfor gik du ikke bare, okay. Som er Cleo Dahmer, som er psykolog, der har den. Mm. Som er rigtig god, og som helt sikkert... Altså, det reddede mig. Altså, jeg lyttede til den podcast dag ind og dag ud, da jeg gik fra ham. Ja. Og kunne sådan... Ja, det var som et kram, at jeg kunne høre alle andres historier. Og så tror jeg bare på et tidspunkt, måske hun fortæller, hvad ville du ønske, at nogen havde gjort for dig, eller kunne man have gjort noget, eller kunne man have sagt noget. Mm. Og jeg synes bare, det var rigtig fint forklaret. At det skal faktisk bare være, det handler faktisk rigtig meget om ikke at være dømmende.
Ja, præcis.
Det handler rigtig meget om at møde dem med omsorg og kærlighed, og det er ikke fordi, de har nok ikke tænkt sig at gå lige der, når du kommer og siger noget, men du planter et frø, og det handler faktisk mest om det.
Ja.
Mm. Og senere i dag, der håber jeg, at vi kan tale om nogle regler, jeg har sat op, og en af dem, det er faktisk også, at man skal alliere sig med en ven, inden du faktisk måske er i et parforhold. Vælg en ven, du har tæt på dig, og sig til dem, jeg giver dig mandat til, hvis du nogensinde ser, at der er noget off med mig, eller med den partner, jeg er sammen med. Eller, altså, du, og hvis du får en mavefornemmelse omkring, der foregår noget, så får du mandat til, at du må gerne speak up.
Okay, så ja, i det her forhold, og ja, den her cyklus, og du bliver fanget i det igen og igen, og så er det honeymoon, og så eksploderer det igen.
Ja.
Hvornår går det sådan endegyldigt op for dig, at det her, det skal ikke være i, og I går fra hinanden?
Ja, det er et godt spørgsmål.
Det kræver også, at man træder ud af den cirkel.
Det gør det nemlig, og det tager mig faktisk, jeg tror, at sådan min endelige erkendelsesproces tager mig et helt år. Det er sådan, eller min frigørelsesproces, kan man sige. Altså, jeg ved egentlig godt, at jeg skal gå, men jeg går i gang med det her med at styrke mig selv egentlig. Og der, jeg læser en bog, der hedder Kvinder, der mister sig selv. Og den bog hjælper mig sindssygt meget, og den læser jeg ligesom sådan i optakten til, og jeg begynder ligesom at forstå, hvad det er, der foregår, og at jeg mister mig selv, og det er i forholdet, jeg har mistet mig selv, og at det er, at han kontrollerer mig, så samtidig med, at vi bare er sammen, som vi altid har været, så går jeg egentlig og bearbejder det, og jeg prøver lidt at finde ud af, og det er virkelig også en anden ting, sådan, altså hvis man overvejer at gå, det handler ikke så meget om ham, men lav en plan for dig selv. Hvad er det, der skal ske? Ikke sådan helt altså specifikt, fordi der var nogle ting, jeg havde brug for at have styr på, inden jeg bare sagde, nu går jeg. Vi havde en lejlighed sammen, en kolonihave sammen, vi havde en hund sammen, som jeg vidste, jeg ville miste, hvis vi gik fra hinanden. Så det var også det, at man tager tilløb til det. Og det var virkelig svært, og det var, altså, jeg vidste godt, at det var uundgåeligt, men det var virkelig dermed, sådan, det var nødt til at være et langt tilløb, hvor jeg, sådan, jeg ved godt, at det er der, vi er på vej hen, men jeg blev også nødt til at have noget styrke i mig selv, fordi på det tidspunkt, der var jeg simpelthen så knækket, og jeg havde været sygemeldt med depression, og jeg var på antidepressiv medicin, og jeg var begyndt at psykolog, og jeg var i gang med at bygge mig selv op, og det havde jeg ligesom brug for, fordi jeg havde brug for den energi, der skulle til, hvis jeg endegyldigt også skulle kigge på mig selv og sige, det er bedre, at jeg er alene, end at være i det her. Mm. Altså, og jeg skulle være stærk nok til ligesom, at være alene, og kunne vælge det frem for at være i det her dysfunktionelle forhold.
Mm. Så du vidste han det? Eller kom det
nej,
som et chok?
Det tror jeg. Eller jeg ved ikke, om det kom som et chok, fordi jeg prøvede egentlig at gå nogle gange det der år. Ikke sådan helt, hvor jeg siger, nu pakker jeg mine ting og går, men vi havde ret mange episoder, hvor at jeg ligesom er sådan, jeg tror ikke, jeg kan være i det her mere, og han ligesom får mig overtalt, overbevist om, at det kan jeg godt, og vi hører jo sammen, og vi kan ikke, jeg kan ikke få en, der er bedre end ham, og
det er så vildt at sige.
Ja, og han er meget sådan, vi er jo meant to be, og vi har det så godt, og vi har lavet sådan et godt liv, og jeg er bare sådan, jamen, jeg er ikke glad. Og det var særligt det seksuelle, der fyldte rigtig meget, fordi jeg havde jo ikke lyst, men han følte også, at han var rigtig berettiget til at skulle have sex alligevel. Så det handlede jo bare om, at jeg var altså bare nødt til at give ham sex hver tredje dag alligevel, selvom jeg ikke havde lyst. Og det blev virkelig hårdt at være i for mig, så det handlede meget om det egentlig. Og i sidste ende, grunden til, at jeg gik, var også min krop, der sagde fra. At jeg var sådan, jeg kan simpelthen ikke være sammen med dig igen. Altså, det, jeg kunne bare mærke det. Og altså det var egentlig på vores, det var på vores årsdag, da vi havde været sammen i 7 år på vores årsdag. Og vi havde været ude og lave sådan noget sådan skattejagt-agtigt ude i København. Og egentlig var han gad aldrig lave noget, så jeg havde ligesom fået ham overtalt til for once, at han gerne ville tage med ud og lave noget. Og det gjorde vi så, og vi havde egentlig en fin nok dag, men det var bare sådan, han var bare mega kontrollerende og sur og mig, jeg følte bare sådan, ligesom jeg lagde bare låg på mig selv, og det var bare ikke hyggeligt, og det var bare ikke den sådan 7-årsdag, som jeg gerne ville have. Og da vi så tager hjem, og vi kører hjem i bilen, der siger han til mig, at nu har vi jo lavet i 3 timer noget, som jeg gerne vil lave, og nu skal vi altså hjem og lave noget i 3 timer, som han gerne vil lave. Og det vidste jeg jo godt, hvad det betød.
Sikkert regnskab.
Ja, og det var han meget. Altså, sex blev købt i vores forhold. Mm. Altså, det var virkelig sådan noget måde, hvis jeg spurgte ham, gider du køre mig til min fødselsdag, så vil han sige, det koster 2 blowjobs.
Wow.
Altså, så det var meget sådan en byttehandel med sådan, okay, men hvis du skal gøre noget, hvis jeg skal gøre noget for dig, så skal du gøre noget for mig. Det var ikke noget, der var given.
Nej, det var ikke givet i kærlighed.
På ingen måde. Og der, lige der, da han siger det, der kan jeg bare mærke, hele min krop, den strider imod, og jeg er bare sådan, det kan jeg bare ikke. Altså, det kan jeg bare ikke. Og da vi kommer hjem, der siger jeg til ham, at jeg bliver nødt til at tage hjem til en veninde. Og han er sådan, hvad snakker du om? Sådan, vi har planer. Sådan, jamen, jeg bliver nødt til at gå. Jeg kan ikke være her. Jeg bliver nødt til at gå. Og det får jeg lov til, egentlig. Jeg tror godt, han ved, at der er noget under opsejling. Og jeg tager hjem til to af mine veninder, og kommer hjem og stemme og bryder sammen og beder om hjælp. Og jeg er sådan, jeg skal ud af det nu. Altså i dag eller i morgen.
Så der beder du endelig om hjælp, faktisk?
Ja.
Ja.
Der er ikke det sådan, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg har brug for hjælp. Og der er de altså bare mega søde, og de griber mig i det, og de taler med mig. Og og de ser også first hand, hvordan han får, hvordan han kan manipulere med mig, fordi han ringer til mig, og jeg er sådan til dem, jeg har ikke lyst til at snakke med ham. Og de er sådan, okay, det er også okay, det behøver du heller ikke. Og så er jeg sådan, men jeg bliver alligevel bange, fordi jeg ved også godt, at han bliver rigtig sur, hvis jeg ikke tager telefonen. Grunden til, at han ringer, er, fordi jeg skriver til ham, at jeg sover hos en veninde, og vi skal tale sammen i morgen. Så han, der ved han godt, nej, det er ikke godt. Jeg bliver nødt til at gøre noget. Og han ringer til mig, og jeg forventer jo egentlig, at han har sådan en ret stærk reaktion, eller måske han bliver sur eller et eller andet. Og jeg tager telefonen, og så er han jo bare helt vildt sød og rolig, og er sådan, jamen skat, hvis det er det, du vil, hvis det er det, du tror, der er det bedste, så det er jo det, vi gør. Men jeg er jo ikke enig. Jeg er jo bare ikke enig. Fordi jeg vil gerne være sammen med dig.
Han ved jo også, at dine veninder sidder og sidder, når jeg lytter med.
Præcis. Og han taler bare, altså, han ved bare præcis, hvad han skal sige. Og da jeg har haft den samtale, og jeg går ind til mine veninder igen, så er jeg ligesom, så er jeg jo helt vildt meget tvivl. Så er jeg sådan, ej, måske også, måske skal jeg blive. Måske, det er bare
måske
mig.
Overreagerer.
Og ja, altså, det, og han er jo også, og jeg er jo, vi passer jo godt sammen. Og de, så skal de simpelthen, de skal så overbevise mig igen om alt det, jeg lige har siddet og sagt. Altså, og ligesom hive mig tilbage og være sådan, det, og de sagde, det var simpelthen så vildt at se. Det var simpelthen så uhyggeligt, at jeg kunne have været, jeg var så klar, og, altså, lige inden jeg talte med ham. Og jeg talte med ham i måske en halv time. Og så var jeg bare helt vendt rundt på hovedet. Helt manipuleret, altså ned under gulvbrædderne.
Der går I jo ind i den cirkel igen,
ja.
Voldscirkel.
Ja, det gør vi.
Fordi så har der været en eksplosion, ja. Har været både, ja. Og nu begynder han at retfærdiggøre, ja. Og lige om lidt, så er I på vej ind i honeymoon-fasen.
Præcis.
Og så, om han er også meget sød.
Præcis,
og,
ja. Præcis. Ja. Fuldstændig. Godt ja. Spottet. Og det er også det, der sker dagen efter, da jeg tager hjem og snakker med ham, der er der ren honeymoon.
Mm.
Altså ægte, han skruer op for alle knapper. Og jeg har heldigvis min veninde, hun tager med, og hun venter ude foran, så jeg ligesom har, altså jeg ved, sådan, der er en, der hiver mig ud af det. Sådan, jeg har ligesom også, jeg står ligesom også til ansvar for nogen, fordi jeg er bare sådan, egentlig ville jeg jo allerhelst bare skrive en besked og aldrig se manden igen. Fordi jeg stoler ikke på mig selv i hans nærvær. Men det siger pigerne til mig, at det må jeg ikke, fordi det er dårlig stil. Så jeg er sådan, nå. Så må jeg jo bare prøve at være standhaftig. Og jeg er, altså, to this day, så stolt af, hvordan jeg håndterede den der situation. Altså, jeg fatter ikke, at jeg turde at gøre det, og at jeg, altså, at jeg overlevede det.
Hvordan kom du ud af det?
Jamen, altså, vi snakkede jo, og jeg var bare sådan, at det, altså, det går ikke, og at jeg var nødt til at vælge mig selv først, og at jeg havde det ikke godt. Og at, at han skulle flytte. Det var min, altså det var mig, der stod på lejekontrakten, og jeg ville gerne have, at han skulle flytte. Og han prøver alle strategier. Og først er det jo lovebombing, og så er det altså vrede, og han, på et tidspunkt løfter han mig op, og jeg er sådan, sæt mig ned. Altså, lad være med at løfte mig, du er mega, mega manipulerende. Og det var virkelig ubehageligt, det der med at se, at han brugte sådan alle strategier. Det var rigtig hurtigt skift, fordi når det ene ikke virkede, så var det sådan noget andet, og han begynder over at sidde og love mig guld og grønne skove og sådan noget med, for eksempel. Han ville ikke rejse, fordi han kunne ikke lide at flyve. Og jeg var sådan, jamen, jeg vil også gerne, vi vil ikke det samme liv. Jeg vil gerne ud og rejse. Og han var sådan, det kan vi sagtens. Vi rejser bare. Det kan vi sagtens. Bare sådan, du ved jo ikke, du kan jo ikke lide at flyve. Jamen, det er jo ikke noget problem. Det har jeg aldrig sagt. Begyndte han at sådan gaslight mig og sidde og være sådan, ej, det har jeg aldrig sagt. Jeg vil da gerne ud og rejse. Jeg vil da også gerne opleve verden. Bare sådan, det passer jo ikke.
Han spjætter.
Ja, fuldstændig. Han var bare desperat. Ja. Det, han var bare så desperat, ja. Og han var bare sådan, og jeg var sådan, jamen, vi taler jo ikke om noget, du vil jo ikke fortælle mig om noget. Og altså, så var han sådan, hvad vil du vide? Hvad vil du, jeg er en åben bog, jeg vil fortælle dig alt. Bare sådan, jamen, altså, det er for sent nu.
Ja.
Det er altså kørt. For sent nu.
Ja.
Nu går jeg.
Hold du fast der, så?
Jeg holdt fast.
Det var, det var der, du endelig gik fra ham?
Det var det. Det var det.
Ja. Og så flyttede han?
Så flyttede han. Så først så var han sådan, jeg kan ikke flytte lige med det samme, og vi må bare lige bo her i nogle dage sammen. Og så var jeg sådan, det kan jeg ikke. Så jeg er hos min mor, indtil du er væk. Vi skal ikke have mere med hinanden at gøre, for jeg vidste godt, så ville han bare få manipuleret mig tilbage. Det skulle jeg ikke. Så jeg sagde farvel til min hund, som jeg jo så ikke har set siden. Og det var det, altså, beyond everything, det var det hårdeste af alt. Det var det mest skrækkelige, jeg har oplevet i mit liv. Og han var sådan, jamen, du ser hende aldrig mere. Jeg tager hunden, og du ser hende aldrig mere. Og sådan, så må det være sådan. Så må det være sådan. Altså, det var jo også en måde at få mig til at sige, så bliver vi sammen. Og det var bare ikke, det var ikke nok. Så jeg sagde farvel, og jeg pakkede en taske, og så tog jeg hjem til min veninde, og så græd jeg i, det ved jeg ikke, 5 dage, jeg ved det ikke. Den tid efter var rigtig tåget. Ja, det var meget intenst.
Og så har du ikke set ham siden?
Så har jeg har set ham på afstand en gang siden, men nej, har ikke talt med ham siden. Nej.
Mm. Mm. Så han har givet op for at overvise dig og komme i kontakt med dig?
Altså, jeg har blokeret ham alle vejen, så jeg ved, det kan godt være, at han ligger og ringer og skriver. Det kunne godt ligne dem, at de prøver med fiskestangen en gang imellem og se, om der er bid. Og derfor var jeg bare, jeg startede til psykolog, altså literally dagen efter. Jeg fik en arbejdstid, og startede hos en psykolog, der vidste noget omkring psykisk vold og covid narcissism. Og hun fortalte mig, at det handler virkelig om at altså, lukke tieren ind i buret, og altså låse buret, og du har kontrollen over den nøgle. Og hvis han ikke kan kontakte dig, hvis du ikke lader ham tale til dig, så kan han heller ikke slippe ud af buret. Så ret hurtigt var jeg bare sådan, okay, så er det bare det, som bliver nødt til, der skal være altså no contact at all.
Mm. Ja.
Ja.
Og så har du de der 6.
Ja, det har jeg. Som forhåbentlig lidt af noget, vi har været inde på. Ja. Det er i hvert fald noget, som jo bliver opsummeret af sådan, jeg er jo ikke et ekspertvidende, jeg har jo kun min egen oplevelse, og så læser jeg og lytter og suger til mig af alt mulig viden. Og ud af det, så har jeg prøvet at opsætte sådan 3 eller 6 regler, som man kan prøve at følge, og så kan man måske være heldig, at man undgår at bruge 7 år af sit liv med en narcissist.
Mm. Det elsker vi, at du har givet dig tid til. Altså,
det er noget konkret, det kan vi godt lide.
Præcis.
Ja. Så det første regel er de 3 ufravigelige krav. Og det er også noget, som jeg har læst i en bog, og jeg tror faktisk, det er i den bog, der hedder Lyserøde Luftkasteller, hvor hun snakker om det med, først må du gøre op med dig selv, hvad det er, du gerne vil have. Skriv det ned. Egentlig kan du lave en lang liste, en ønskeliste over den partner, du gerne vil have. Men ud fra den liste, så skal du altså vælge 3 ufravigelige krav.
Det er Sara Skaarup, som vi også har haft i studiet, som har skrevet den bog.
Ja, præcis. Præcis. Og grunden til, at det er virkelig godt at gøre, er jo fordi, at alle potentielle partnere, alle dates, du på, din fineste opgave er, at du skal prøve at afdække, om de lever op til de her krav. Altså gør op med dig selv, hvad er det, de skal have, hvad er det, de skal kunne, så de ikke lige pludselig får charmeret sig ind den ene vej og manipuleret sig den anden vej, men at du ved, at jamen, hvis du ikke lever op til det her, så er du ikke noget for mig.
Mm.
Og for mig har jeg jo efterfølgende, det har jeg jo så lavet på bagkant, kan man sige. Og jeg har 3, og det er, at man skal være selvreflekterende, at man skal være til at regne med, altså det modsatte er utilregnelig og omsorgsfuld. Og havde jeg haft dem dengang, jamen så var han jo ikke engang overlevet første date. Altså, så det kan i hvert fald være en måde, man kan hjælpe sig selv på.
Mega godt råd.
Ja. Så er der regel nummer 2. Ingen commitment, før der er gået 5 måneder. Som jeg nævnte tidligere, og jeg kan faktisk ikke huske kilden, så jeg vil ikke stå på mål for den, men jeg synes, det er en god huskeregel alligevel. Lad være med at commit til noget, inden du i hvert fald har kendt dem i 5 måneder. Lad være med at få et barn, lad være med at flytte sammen, lad være med at tage et lån eller låne penge ud, eller bestille en rejse langt ud i fremtiden. Hvorfor? Fordi det skal gøre det nemt for dig selv at gå.
Hmm.
Hvis du mærker noget off, så skal du have gjort det nemt for dig selv at gå. Og det, du gør, når du laver commitments, er, at du gør det svært for dig selv.
Ja. Så er du indviklet i noget.
Du er indviklet, og du overbeviser dig selv om, ej, men nu har han jo, og han har mødt min mor, og nu er vi flyttet sammen, og ja, så kan man lige så godt lige blive hængende, ikke? Fordi det er nemmere. Og fordi mennesker gør det, der er nemt.
Mm.
Og det skal bare ikke være, fordi det er nemt, at du bliver og spiller dit liv. Så vent. Og så det her med omkring masken. Masken falder, måske når der er gået 3-4 måneder. Giv det tid, og bare lige være sikker på, at han er den, han giver udtryk for at være. Og der vil helt sikkert være nogle ting, og det er særligt i den periode, du skal være virkelig opmærksom. Læg mærke til, hvad der sker, hvordan han reagerer på forskellige ting. Og det kommer faktisk i regel nummer 3. Fordi den hedder test, observer, analyser og konkluder. Det vil sige, du skal teste ham. Du bliver nødt til at prøve at sætte en grænse, se hvordan han reagerer. Og altså, prøver han at rykke til dine grænser? Respekterer han dine grænser? Du skal dele et behov. Altså sådan, prøv at give udtryk for et behov, se om han kan møde dig i det, eller om han bare er mega selvoptaget, og bare sådan, det kun handler om ham. Hvad sker der, hvis I har en konflikt? Altså, hvordan er han i den her konflikt? Kan han finde ud af, kan han være i den? Hvordan er han? Kan han kommunikere omkring det? Kan han tage ansvar for sin egen del af den konflikt?
Virkelig vigtigt.
Wow. Det er virkelig vigtigt. Og det kommer faktisk i punkt 4, så de hænger også lidt sammen. Men punkt 4 handler nemlig om ansvar. Og det er jo virkelig også en tematik. Og det kan være rigtig svært at kigge på, men det er med sådan, prøv, når du møder et menneske, apropos Peter Pan-manden, altså er det en person, der tager ansvar for sit liv? Og hvordan taler han om sit eget liv? Er han i en sådan evig offerrolle? Eller tager han ansvar for, at det sted, han er i livet, det er et sted, som han selv er skyld i? Og han kan han selv reflektere over, hvorfor er jeg endt her, og hvad skal jeg gøre anderledes? Eller er det alle andres skyld? Står han bare og peger fingre af alle andre og siger sådan, det er jer, og det, og han føler sig mega berettiget til, at sådan, jeg burde, og jeg skulle have, og det skal der have, ikke? Mm. Altså som det der...
det skal der have, ja. Længe lygter.
Ja.
Ja, fordi du bliver jo så den næste, han peger fingre af, hvis du
det gør
indgår
du
100%, i forholdet.
Ja. 100%. Ja. Så det er virkelig vigtigt. Nummer 5. Tryghed og respekt. Det handler faktisk også lidt om det her med sådan, altså respekt i forhold til, hvordan er han over for sin familie, for venner, for servicepersonale. Hvordan taler han om folk? Altså er han generelt et menneske, hvor du tænker, at han er sådan meget respektfuld over for andre mennesker? Eller omvendt, er han mega narcissistisk og arrogant i den måde, han tilgår mennesker? Føler han sig berettiget i den måde, han sådan, altså for eksempel med servicepersonale, det er jo virkelig også en god test i forhold til sådan, ej, hvis han bare er mega nedladende over for servicepersonale, jamen, så er han jo også bare et nederen menneske.
Mm.
Og det, som jeg har læst i forhold til det her, det er, at jamen, det er egentlig en strategi, der skal vise dig, at der er en rigtig og forkert måde at være på.
Mm.
Præcis som han gjorde i mit eksempel med ligesom at sige sådan, du skal ligesom rette ind. Det er også lidt det, han gør, når han fortæller om dårlige ekskærester, for eksempel. Det er også et klassisk eksempel. Så han er meget sådan, jeg har bare kun haft sindssyge ekskærester, de var alle sammen mega nederen, og jeg var jo fantastisk, men de var mega nederen. Det er bare et red flag, og det skal du, altså, og det skal ikke stå alene, men stus over det, kig på det. Præcis. Tænk, om det er en person, du vil være sammen med. Og i forhold til tryghed, så er det her med at være, altså, er han nedværdigende? Og er han kritiserende? Og er det skjult ind i humor? For det kan det virkelig være, og det er jo der, hvor det bliver virkelig subtilt. Er det sådan en subtil form for kritisk, altså, er han kritiserer dig på en meget subtil måde? Føler du, at du kan være den, du er? Føler du dig tryg? Føler du, at du må have den holdning, som du selv har, og selvom det er en anden, end den han har? Altså, det er virkelig også et godt tegn på, om det, du er i, er det sundt for dig, fordi du skal kunne være dig selv. Det skal være trygt at kunne være sig selv. Det skal være trygt at kunne dele en holdning, og I må gerne være uenige, men det skal ikke blive farligt, når du er uenig.
Mm-hmm.
Og det var det virkelig i mit forhold. Desværre.
Jeg fik engang at vide, at de her små skønhedspletter, jeg har på armen, at jeg var en lille plettet tiger. Og så var jeg sådan, det er da rigtig sjovt. Altså, ja. det var direkte en kritik.
Ja. Ja.
Og så siger han bagefter, det plejer jeg jo ikke at synes er så flot, men,
okay.
Men på dig er det egentlig okay.
Ja.
Ja. Okay, slap af. Ja. Altså, det er en skønhedsplet.
Ja.
Altså,
og den er faktisk skøn.
Skidler værk og nedgør mig. Så det er jo et eksempel på, at sådan, jeg fortæller dig lige, at der er noget her ved dig, som er helt forkert, men jeg lever med det.
Ja.
Det er meget
ja.
Sødt på dig.
Ja.
Det er overhovedet ikke i orden.
Nej, sådan en helt subtil måde at være sådan, der er et eller andet her, jeg synes, der er virkelig noget andet.
Ja.
Og det skal du bare lige vide.
Præcis.
Ja. Nummer 6, den har vi faktisk været inde over. Det er find en ven. Ja. Lige er der med en ven.
Ja, det var faktisk den, du startede med.
Ja,
så fint.
Præcis. Giv en ven mandat til at speak up, hvis de oplever noget. Altså, ja, det er min bedste råd.
Mm. Virkelig godt råd.
Altså, helt sådan, vildt.
Tak. Hun skal have mandat, han skal have mandat.
Alle skal have mandat. Det kan også være flere venner, selvfølgelig.
Ja, virkelig godt råd. Ej, tusind tak. For
selvfølgelig.
Hvordan har du det i dag, hvor? Altså, hvor mange år er det siden egentlig, at du gik fra ham?
Jamen, til november er det 2 år siden, så lige nu er det stadig 1,5 år siden. Ja. I dag har jeg det godt. Det har været en kamp, virkelig. En proces. Og jeg er også meget proaktiv, så jeg har været, altså jeg har gået hos 3 psykologer, jeg har gået i gruppeterapi, og jeg har,
du har virkelig researchet, altså det får vi jo glæde af i dag.
Gransket det, ja. Og jeg er kommet hen et mega, mega skønt sted. Jeg føler virkelig, at jeg er nået langt. Jeg er ikke i mål, men jeg er nået virkelig langt. Og jeg er også tydet lidt til den sådan mere spirituelle vej og interessere mig for det nu. Og det hjælper mig også virkelig meget. Og hvad for en energi sender du ud? Og det er også det, du får tilbage. Og lidt mere i send på den måde. Så jeg har det rigtig godt i dag. Og jeg har også fået en ny kæreste, som er meget sød. Og meget skøn og meget dejlig og meget anderledes. Og det er jo i sig selv rigtig svært. Og eller det er ikke svært, det er nemt, men det er mærkeligt, at det er nemt. Fordi at møde ham, og at det bare er nemt, og man ikke skal være bange, det er jo mærkeligt, fordi det har jeg har jo ikke været vant til andet. Så,
så der er ikke noget ukrudt over i din have med dig og ham?
Nej. Det er der ikke.
I hvert fald ikke noget farligt ukrudt.
Nej, det er der ikke. Bestemt ikke.
Dejligt.
Tillykke med kærligheden.
Ja. Mange tak.
Fantastisk.
Skønt. Altså hermed,
virkelig vigtigt.
Så mange råd og indsigter, og det må være, jeg tror vi topper vores længste voksendating-afsnit nogensinde. Mm. Hvor har det bare været...
Ja, og der er mange timer endnu. Jeg kunne snakke uendeligt, så det er jo vildt. Det er jo virkelig udtømmeligt emne.
Og det skal lige siges, at Sofie er et dæknavn.
Ja, du hedder jo faktisk ikke Sofie.
Nej. Så vi passer godt på dig.
Ja.
Mm. Og hvorfor, lige egentlig det, altså det er simpelthen fordi, at han jo er derude et sted, og at du frygter, hvad, en reprimande eller en...
Jeg tror simpelthen, hvis jeg valgte at gå på med mit eget navn, og nogen, han kender, kunne sådan koble det sammen og vil gå til ham. Jeg tror faktisk, det vil blive direkte farligt for mig. Altså, jeg frygter for... Og sådan, han har aldrig slået mig eller været fysisk voldelig, men han har gjort det klart, at han synes, det er meget mærkeligt, at man ikke må slå kvinder. Og at han også fortalte mig engang, at han godt kunne finde på at slå ihjel af de rigtige årsager. Wow. Så jeg tror, det vil være rigtig farligt at kritisere ham på sådan open air. Mm. Selv hvis han nogensinde finder ud af, at det er mig, så har jeg jo ikke, så er det jo ikke et direkte link, fordi jeg har et dæknavn. Så det tror jeg mere, at han ville kunne acceptere. Og så kunne han jo sige, at jeg var en sindssyg ex.
Endnu en af dem, der sikkert er i hans bagkatalog.
Præcis.
Ja.
Præcis.
Okay, så noget af det, jeg i hvert fald tager med mig, det er... Især det her med de 4 stadier, man skal holde øje med, når man møder et nyt menneske i dating og indgår i et forhold. Honeymoon-fasen, der hvor alt kan lade sig gøre, det er jo det, mig og Danica elsker. Alt kan lade sig gøre.
Pas på.
Og så over til, at der er nogle faresignaler, man begynder at gå på æggeskaller, man tilpasser sig, man gør sig mindre.
Ja.
Man mister sig selv, en følelse af sig selv, og hvad der er rigtigt og forkert.
Ja.
Og så kan der være en eller anden form for eksplosion, eller noget, altså en eller anden strategi, en manipuleringsstrategi, man bliver frosset ude, man bliver ghostet, man bliver ikke talt til, frosset ude og så videre.
Ja.
Og så kommer der en eller anden retfærdighedsopgør, eller sådan, man på en eller anden måde forsoner, og så starter det hele ligesom forfra. Mm. Så er der make-up sex, og honeymoon, og alt kan lade sig gøre.
Og nu han kommer med blomster, og han laver middag til dig.
Ja. Det synes jeg meget, altså af alt det vidunderlige, du har delt med os i dag, ikke vidunderlige ting, men vidunderlige refleksioner og viden, så synes jeg, at det er sådan et mønster, der er meget håndgribeligt at tage fat på, og så dine 6 regler. Ja,
dine 6 regler.
Fuck, hvor skal man ud og holde fast i dem, hvis man ser antydninger af det, du har været igennem.
Ja.
Og også sådan for bagkant sad jeg sådan med tidligere relationer eller et eller andet, venskaber. Sådan, og gennemgik den sådan, wow.
Mm. Danica zoomede ud.
Jeg sidder og kører hele mit liv igennem. Ja, sådan,
jeg kender hende. Jeg kan se det.
Ja. Så det, er sådan, det skal jeg bare lytte til igen og igen, og have printet i min hjerne for evigt. Ja. Og så virkelig. Ja. Så tak for det.
Nå, det var så lidt.
Ja. Tak fordi, at du meldte dig ind i fanen af vigtig voksen datingviden. Ja. Det er virkelig
værdsat. Jeg håber, at det kan... Hvis der bare sidder en derude, og der kan bruge det til et eller andet, så, så vil jeg blive mega glad.
Det er jeg ikke i tvivl om. Det skal være
altså ingen tvivl.
Det resonerer hos os.
Du skal slet ikke være så beskeden. Der er meget mere end en.
Nå,
så,
godt.
Ingen problemer der. Sofie, som vi kalder dig i dag, tusind tak, fordi at, du kom herind og rakte ud til os og var så ihærdig. Jeg tror, på Instagram fik jeg først sagt, kan du ikke lige skrive en mail? Og, altså, sådan, det var sådan... Ja. Det var dejligt, at du mente det du havde på hjerte. Så
det var helt sikkert.
Tak for i dag.
Mange tak.
Tak for i dag, og tak for i dag, Claudia.
Tak for i dag, Danica.